ja oli hieno aamu ja hienoa siltä pohjalta lähteä kuulemaan sitten kriisistä. Mutta rukoillaan lyhyesti alussa, ja tuossa tuli yksi rukouspyyntö myös. Anna Apseja pyysi, että rukoilla hänen naapurinsa Kristiinan puolesta, mutta vaikeasti syöpäsairassa hän on nyt pari vuoden sisään jo menettänyt miehensä ja äitinsä ja kaksi veljäänsä, että siinä on ihmisellä kriisiä ja surua paljon, ja Anna naapurina kantaa paljon häntä sydämellään. Herra, kiitos tästä päivästä. Kiitos, että sinä olet täällä siunaamassa. Kiitos, että Petri on täällä meillä vieraana. Herra, tässä yhdessä seurakuntana me halutaan rukoilla Annan naapurin Kristiinan puolesta. Pyydetään, että sinä kosketat ja parannat häntä. Pyydetään, että sinä ennen kaikkea avaat hänen sydämensä evankeliumille, kun hän siellä surun keskellä asuu. Pyydetään, että sinä voit käyttää Anjaa palvelemaan häntä sun rakkaudella. Seurakuntana me halutaan yhdessä jättää hänet sun suojesi ja pyytää, että sä vedät häntä puoleesi, kosketat ja parannat. Siunaa meidän korvamme kuulemaan tänään ja Petri puhumaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Tässä vaiheessa jo haluan sitten mainita, että tuolla tänään on nuorten Georgian matkan puolesta tuolla tarjoilua sitten, sekä tässä tunnin päästä on pieni jalottelutauko, joka yritetään pitää lyhyenä, ja sitten neljältä, taikka milloin sitten loppuukin tämä luento-osuus, niin ennen sitä Awake-iltaa sitten on tarjolla myös suolasta, ja tuossa väliajalla vähän jotain makeata, ja illalla vielä myöhemminkin, että se on runsaat tarjoulut vielä sitten hyvän tarkoituksen, että tervetuloa nauttimaan pöydän antimista myös myöhemmin. Mutta nyt tervetuloa, Petri.
Kiitos. Ja nyt mä itse asiassa pyytäisin tuon vaimon ensin lausumaan tähän yhden runon meille. Hyvin vahvasti aiheeseen liittyvän.
Pidänkö mä tätä?
Et, kun tässä on tämä.
Okei.
Nyt selvitään. Joo, mä ajattelin, että mä jaa teidän kanssa tämmöisen runnomuotoon laitettu, kun me niin monasti aina ihmetellään sitä omaa juttua. Tää on tämmöinen kuin vaikea risti. Hän nurkuja valitti aina, ei kenenkään risti näin paina. Ja lukemattomat kerrat hän kääntyi puoleen Herran. Ei sovi ristini tää harteille minun, ois Herrani helppo tää vaihtaa sinun. Uuden kantaisin nöyrällä miellä, en enää nurkuisi tiellä. Kun hän illalla rukoili jälleen, näki unta yöllä tälleen. Väsyneenä taakkansa alla, kulki polulla hankalalla. Tuli itse mestari vastaan. Näin vaivoin vaipunutta lastaan. Minä rukouksellin kuulin, sanoi mestari hymyhuulin. Tule kanssani ristitarhaan, nyt saat valita ristin parhaan. Mutta aikaa on päivä ainoastaan, tulen illalla portille vastaan. Syttyi riemu nurkujan mieleen, heitti taakkansa portin pieleen. Mikä valtava ristien joukko. Täynnä tarhan jokainen loukko. Nytpä valitsen ristin uuden. Tuolla risti on kuuluisuuden. Miten käynee se harteilleni? Ei sovittää taakakseni. Entä tuo, jonka kilpi on valta? Mutta ei kovin hankalalta. Se tuntui mielestänsä. Ei ollut se etsimänsä. Näin ristiltä toisen luokse, hän aamusta iltaan juoksee. Oli vikana, mikä mikin, jos kuinka hän sovittikin. Mikä painoi mihinkin tapaan, mikä olkaan, mikä lapaan. Joku karkea hankasi pintaa, eräs liiaksi painoi rintaa. Toivat muutamat selkään vaivan, jotkut käsiä särkivät aivan. Hän kylpi jo kyynelissään. Ei sopivaa ristiä missään. Säteitään viimeinen aurinko heitti. Pian pimeys seudun peitti. Tuli itse mestari tarhaan. Kysyi, joko löysit ristin parhaan. En herra, en löytänyt lainsin. Jospa uudestaan etsiä saisin. Sanoi herra, jos sallit autan vähän, mitä sanoisit ristihin tähän? Oi herra, tää helppo on kantaa, jos minulle tämän voisit antaa, ei mistään tää liikaa paina, tätä nöyränä kantaisin naina. Nyt hymyili mestari jälleen, ja hiljaa virkahti tälleen, hyvä, jos se on sulle mieleen, sinä hylkäsit sen portin pieleen. Sait takaisin ristisi oman, mielestäsi raskaan, kelvottoman. Se sopii sun harteillesi, se on siunauksesi. Tää tarina opettaa meitä, kun kuljemme vaikeita teitä. Mietimme mielin haikein, on ristini minun vaikein. Toisilla ei ristiä tuskin lainkaan, miksi minä tämän taakan sainkaan? Jos näin on mielemme milloin, hyvä meidän muistaa on silloin. Taakoista risti tarhain, oma ristimme on meille parhain. Siinä on meidän olkamme malli, siunaukseksi sen luojamme salli. Tämä kuvaa musta hyvin paljon sitä, kun me monasti ajatellaan sitä. Että voi että meillä on kauhea tämä taakka ja kauhea risti. Että tuolla naapurille ei ole lainkaan. Mutta Jumala, hän on armossaan luonut meille kummalle, kaikille teille ja mulle ja Petrille. Se oma risti, se on just meidän oma olkamme malli.
Tämä rakas vaimo, joka luki tämän koskettavan runon, niin täytyy sanoa, että hän on ei puhu kevyesti, niin paljon on kokenut. Niin todella syviä ja rankkoja asioita mahtunut elämään. Että se on aika paljon sanottu, kun hän sanoo noin. Teologisesti olen miettinyt monta kertaa asiaa. Ja muistan siihen aikaan, kun olin kriisipalvelun johtajana ja ensin tuli semmoinen ajatus, että onko niin, että kärsitäänkö me uskovat suorastaan enemmän kuin muut. Ja sekään ei ole siis kovin kaukaa haettu ajatus tälläkin hetkellä ympäri maailmaa, niin on kyllä niin paljon semmoisia vainoja. Ja että todella monen kohdalla se menee niinkin, että koko kristinuskon historiassa marttyyriyden historia on kyllä aika pitkä ja hurja, että jos ajatellaan vaikka opetuslapsista lähtien, että 12 opetuslapsesta perimätiedon mukaan ilmeisesti 11 kärsi väkivaltaisen kuoleman. Niin se, ja tietysti meidän Herramme myöskin. Ja sen jälkeen sitä on ollut kyllä todella paljon, että ja aika hurjaa, että Jeesus sanoi kutsuessaan heidät, että heidän pitää ottaa ristinsä. Hän ei niin kuin mitenkään kaarellut sitä. Eli se tosiaankaan se kristinuskon sanoma ei ollut se, että tulkaa tänne, niin saatte menestystä ja saatte niin kuin helpon elämän. Se ei todellakaan ollut se. Se oli, että saatte iankaikkisen elämän ja tuutte osalliseksi Jumalan armosta ja Jumalan rakkaudesta. Mutta siihen liittyy rehellisesti se, että tähän liittyy tähän matkaan myös niin kuin todella raskaita ja vaikeitakin asioita usein. Minkä tähden se on sitten niin tärkeää sanoa, niin mulla varsinkin tuossa, kun oli jumalanpalveluksessa niin monia nuoria mukana, niin mulla on aina vähän arka mieli, koska tiedän, että nuoret ihmiset nyt varsinkin toivoisivat, että saataisiin mennä siellä, niin kuin siellä voittopuolella ja iloita. Ja se on ihan oikea toive, ja niin minäkin toivon lapsilleni ja toivon itselleni ja toivon lapsenlapsille. Niin Mutta minkä tähden sitten on tärkeää sanoa myös tämä toinen puoli asiasta, niin siinä on juuri se, että silloin, jos sitä ei sanota, ja sitten kun tulee se hirmuisen vaikea kohta, niin sitten ihminen kokee, että hän on hylätty, hän on liian huono, hän ei oikein uskoon tullutkaan. Ja se pelko on niin valtavan suuri. Ihmisille voidaan niin kuin huijata tavallaan uskoa, että kun sä tulet tänne valtavan upealle, ihanelle semmoiselle risteilyalukselle, jossa palvelu pelaa, valkoinen upea alus ja joka paikka kiiltää ja palvelu pelaa ja kaikki tulee täältä. Sitten toinen tulee vastaanottamaan niitä valtavia hienoja kaikkia loistavia asioita. Ja sitten kun hän on vähän aikaa purjehtinut, niin hän huomaa, että hän on sota-aluksella ja vihollisvesillä. niin se pettymys voi olla niin kuin aika suuri. Ja oikeasti, mä nuorena miehenä varsinkin, niin, koska mä sydämeltäni on evankelista, niin uskon, että on langennut siihen niin kuin usein. Mutta en ole tässä muita syyttämässä, vaan itsekin oppimassa ja opettelemassa samalla. Mutta jos me siis sanomme niin kuin rehellisesti alusta saakka asiat, miten ne on, niin ei tule sitä valtavaa pettymystä, eikä sitä valtavaa uskon kriisiä, että olenko mä ikinä tullutkaan uskoon. Jos me sanomme, mitä Raamattu lupaa ja mitä se ei lupaa. Se lupaa, että Jumala ei ikinä tule hylkäämään meitä. Se lupaus ei ole, että niitä vaikeita asioita ei olisi, vaan se lupaus on, että kaikissa niissä tilanteissa hän aina rakastaa meitä, eikä koskaan missään tilanteessa tule hylkäämään meitä. Ja silloin siinä tilanteessa, kun se suuri hätä tulee, niin usko ei ole sitä, että lyödään lyötyä lisää, että nyt täytyy vielä pelätä Jumalan hylkäämistäkin, vaan usko on niin kuin vahva toivon ankkuri sinne, myös sinne syvyyteen. Vaikka on vaikeaa, niin saan tietää, että Jumala rakastaa minua. Ja se on se lupaus, että hän ei ikinä missään tilanteessa, kun meillä on hienoja ja ihania asioita, hän iloitsee meidän kanssa, kun meillä on vaikeita ja raskaita asioita, niin hän on meidän kanssa, eikä koskaan tule lähtemään karkuun. Ja silloin meillä on niin kuin vahva toivo myös niiden vaikeiden asioiden keskellä. Ja se antaa myöskin sävyä tavallaan siihen, että me voidaan olla kohtaamassa sitä toista kärsivää ihmistä, asettumassa hänen rinnalle. Niin kuin Raamattu sanoo, kantakaa toistenne kuormaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Ja siinä kun on tämä niin te täytätte Kristuksen lain, niin se ei siis tarkoita vanhan liiton lainalaisuutta, eikä mitään sellaista, millä meidän täytyisi niin kuin ansaita asemamme Jumala edessä. Sen me saamme armosta Jeesuksen täytetyn työn tähden 100%. Jeesuksen ruumiin ja verenuhrin tähden. Näin uskon. Jokainen häntä avuksi huutava pelastuu. Armosta lahjana. Mutta tuossa kun puhutaan, että niin te täytätte Kristuksen lain, ei puhuta siitä, että meidän täytyisi, vaan nyt puhutaan uuden liiton laista, elämänhengen laista, vapauden laista, Kristuksen laista. Siis toisin sanoen siitä, mitä Jeesus Kristus, kun hän asuu meissä, niin mitä hän vaikuttaa meissä. Pyhässä hengessä ja meissä armahdetuissa. Ja kun sitä kuvataan, niin sanotaan, kantakaa toistenne kuormaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Siinä se toteutuu, siinä se näkyy. Niin kuin Jeesus sanoi, tästä teidät tunnetaan minun omikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja se on, Raamatun niin kuin sieluhoitonäkemys on siis, se on koko Jumalan seurakunnalle uskottu. Se on yhteisöllinen sieluhoitonäkemys. Se ei ole vain joillekin erikoismiehille tai erikoisnaisille, vaan ihan joka ikinen kristitty on kutsuttu siihen. Ja kaikille sanotaan, tämä on minun käskyni, että te toisianne rakastatte. Ja kaikille sanotaan, kantakaa toistenne kuormaa, niin te täytätte Kristuksen lain. No, siellä kriisipalvelussa sitten mietin sitä, onko niin, että uskovat kärsii jopa enemmän. Mutta tulin kumminkin sitten sen tyyppiseen johtopäätökseen, että ei se kuitenkaan taida olla läheskään aina niin, vaan huomasin, että kyllä kärsii sekä uskovat että muutkin ihmiset. Hyvin paljon kohtasin muitakin ihmisiä, jotka kärsii hyvin syvästi. ja on kohdannut sen jälkeenkin. Mutta se on niin, että se ero ei ole siis siinä, että toiset kärsii ja toiset ei. Vaan tässä niin kuin Jesaja kuvaa kuolemanvarjon maassa, missä me täällä nyt eletään, tai niin kuin Pietari kuvaa tämän muukalaisuutemme aikana. Eli me elämme tässä maailmassa semmoisessa todellisuudessa, missä nämä kärsimykset ovat. Niin kuin, me ollaan ennen taivasta vielä tässä välitilassa. Ja täällä kaikki kärsii tässä maailmassa. Ja kuka milläkin tavalla. Ero ei ole siinä. Mutta ero on siinä, että uskova ihminen ei siis koskaan ole ihan yksin. Se on se sanan mukaan ilmoittama. Hän ei ikinä eikä missään tilanteessa tule hylkäämään meitä. Ja otan siihen vaikka nyt tuolta roomalaiskirjan 8. Luen vielä teiltä jakeesta 35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli tässä ei sanota, että niitä vaikeita asioita ei olisi, vaan tässä päinvastoin sanotaan, että niitä on. Mutta se, mikä tässä sanotaan, niin sanotaan, että mikään niistä ei voi koskaan erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli sen turvan me saamme. Ja toinen asia, mikä tekee eron, on se, että tavallaan niin kuin uskovan kohdalla se kärsimys ei myöskään mene hukkaan, koska Jeesus on niin suuri, että hän pystyy muuttamaan ristin ylösnousemukseksi. Jumala on niin suuri, että missä on Kristuksen risti, siellä on myös ylösnousemuksen voima. Ja hän kykenee tekemään sen, että me juuri sillä Raamatun lohdutuksella, jolla Jumala on meitä kaikkinaisessa ahdingossa lohduttanut, niin voimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdingossa ovat. Ja juuri se tuo meidät hyvin lähelle, niitä monia ihmisiä. Ja mulle ei ole yhtään teoria. Meillä kriisipalvelussa oli varmaan, niiden vuosina oli, kun olin kaikkiaan mukana siinä 10 vuotta, niin oli satoja ihmisiä, jotka olivat niin kuin lähimmäistensä rinnalle omistautuneita palvelemaan siinä ihan pitkäkestoisesti, niin on nähnyt sen yhä uudestaan, miten ihmiset, jotka itse ovat niin kuin syvästi kärsineet, niin sitten voivatkin olla ihan parhaita tukijoita toisille. Ja jos joku tulisi siihen ikään kuin jostain ulkoapäin, eikä ole kokenut itse mitään semmoista, niin se vähän niin kuin katsoo ylhäältä päin niitä ressukoita, tai se on vähän sellainen ulkokohtainen sävy helposti. En sano, kyllä mä oon nähnyt erittäin hyviä ammattilaisia, jotka ei ole kokenut niin kuin ihan niin vaikeita kriisejä, ja silti on hyvällä ja hienolla omalla tavallaan palvelu lähimmäisiä. Kyllä näinkin. Mutta joku semmoinen erityinen yhteys nousee siitä, että ollaan niin kuin koettu niitä. Ja sitten vielä kolmas tämmöinen teologinen näkökulma, ennen kuin mennään näihin kriisislaideihin, niin se on se, että nyt mä tuossa päiväluennossa puhuin niin kuin Raamatun pohjalta ja teologisesti ja evankeliumin armon pohjalta, joka on se kaikkein tärkein perusta. Ja nyt tässä aamussakin jo pikkusen, tai tässä päivässäkin pikkusen puhuin siihen suuntaan. Ja seuraavaksi mennään hiukan sitten tuommoiseen niin kuin terapeuttisempaan, ammatillisempaan näkökulmaan. Ja haluan sanoa sen, että tehdään se oikein hyvillä mielin ja iloiten. Et mun mielestä kristologiasta tulee niin kuin aika lailla hyvä lähtökohta meille tässä auttamistyössä. Jeesuksesta kristologia sanoo, että hän on tosi Jumala ja tosi ihminen. Ja se ei ole niin kuin 50-prosenttisesti Jumala ja 50-prosenttisesti ihminen. Se ei tarkoita sitä, vaan hän on 100-prosenttisesti Jumala ja 100-prosenttisesti ihminen. Ja täysin todellisesti molempia. Ja samalla tavalla, kun me kohtaamme näitä asioita, niin me saamme ottaa 100-prosenttisen todesta sen valtavan hengellisen, ne valtavat hengelliset aarteet, jotka tämä Jumalan sana meille antaa. Ja me saamme ottaa 100-prosenttisen todesta sen täysin aidon inhimillisen ihmisen. Ei 50-50, vaan 100-prosenttisesti. Niin, että me saadaan ihan täysin aidosti opetella myös kaikkea sitä, mikä kuuluu siihen ihmisyyteen ja siihen ihan opetella niitä menetelmiä, niitä tapoja, jotka voi tukea ja auttaa, että voidaan olla ymmärtämässä, miten ihmistä voidaan tukea ja auttaa. Eli Jumalan pyhä henki, näin uskon, että hän ei koskaan johda, hän on armon henki, hän on totuuden henki ja hän ei koskaan johda meitä millekään pakomatkalle. Ei myöskään hengelliselle pakomatkalle, vaan hän johtaa meitä, näin uskon, armossa ja totuudessa kohtaamaan ihmisiä siellä, missä he ovat. Ja se on myöskin yksi semmoinen, että me uskovatkin, se on niin kuin Lehtisen Kalevi, kun opetti evankelistoja, niin hän sanoi, että kun Jumalalla oli kanttia tulla ihmisiksi, niin tarvitsisi evankelistoillakin olla. ja mä sanoisin, että niin kuin sielunhoitajilla kyllä hyvin tarpeellista olisi myös, ja meillä kaikilla. Että ei aseteta näitä vastakkain, että ikään kuin se olisi jotenkin pois hengellisyydestä, että me otamme inhimilliset näkökulmat todesta. Se Raamatun ihmiskuvassa Jumala on kokonaisvaltainen, tai ihminen on kokonaisvaltainen, fyysinen, psyykkinen, hengellinen, sosiaalinen, kokonainen ihminen. Otetaan ihan koko ihminen ja kaikki näkökulmat todesta. Silloin me voidaan todella tukea niin kuin kokonaisvaltaista eheyttä. Okei, nyt tämä seuraava näkökulma lähtee sitten pohtimaan tämmöisen kriisiteorian näkökulmasta. Eli siirrytään vähän sinne terapian puolelle tätä ihmisen tukemista ja auttamista. Ja tuossa tuo käsitteen kriisi lähtökohta on kreikan kielen sanassa krisis, joka siis merkitsee esimerkiksi ratkaisua, käännekohtaa, tuomiota, murrosta, oikeutta, valintaa. Semmoista tietynlaista niin kuin hyvin vahvaa jotakin murros, muutos, hetkeä, mikä tapahtuu. Ja ominaista siinä on se, että aina on kysymyksessä yhtä aikaa uhka ja mahdollisuus. Eli kun puhutaan tästä sanasta kriisi, niin aina on mukana sekä uhka että mahdollisuus. Ja tämäkin on muuten Raamatussa. Ehkä nyt sen mainitsen tässä kuitenkin. Eli tämä sana kriisi on Raamatussa, ja jos siitä hengellisestä näkökulmasta puhuu, niin tuolla Johannes 3.16, jossa on siis tämä kaikkein 3.16-18, jossa on tämä, niin siellä kerrotaan ihmisen kaikkein syvin kriisi ja vastaus siihen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tai uskäännös sanoo, joutuisi kadotukseen. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Ja joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Ja siinä tämä on tarkasti ottaen, siinä on sana kriisi. Se, joka ei joudu tuomiolle, ei joudu siihen perimmäiseen kriisiin. Eli itse asiassa se, kun me autamme ihmisiä taivastielle, niin me teemme kriisityötä. Me autamme ihmisiä ihmisen kaikkein perimmäisen kriisin voittamisessa. Että ihminen saa tulla Jumalan lapseksi, saa syntinsä anteeksi ja pääsee matkalle taivastielle, niin ihan sanatarkasti Raamatun mukaan siinä on kysymys kriisityöstä. Ja täytyy sanoa, että omassa sydämessä nämäkin kaksi näkökulmaa on kulkenut nämä kaikki vuosikymmenet rinnakkain mukana, että ollaan auttamassa ihmistä kaikissa hänen inhimillisissä kriiseissään tässä ajassa, mutta koko aika ollaan auttamassa myös tässä kaikkein tärkeimmässä ja syvimmässä kriisissä. Että ihminen saa löytää armon elämäänsä. No sitten tästä psykologisesta näkökulmasta, niin psyykkistä kriisiä kuvataan silloin, kun ihmisen omat aikaisemmat reaktiotavat ja selviytymiskeinot ei riitä sen tilanteen ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Silloin hän on joutunut todella syvään kriisiin. Eli se, mitä siihen mennessä ollut elämä, hänellä on opettanut niin kuin selviytymään tilanteista. Ja nyt hän on kohdannut jotain semmoista, mistä hän ei selviä niillä keinoilla. Ja se on usein se tilanne, jolloin ihminen sitten myöskin lähtee hakemaan apua. Ja tärkeä kysymys on, että miten me voimme auttaa sellaisessa tilanteessa olevaa ihmistä. Sanon sen, että kriisiteoriassakin on ihan niin kuin kaikissa muissakin, niin kuin on vaikka hyvin monia erilaisia psykoterapian suuntauksia ja sieluhoidon alueellakin on hyvin monia erilaisia näkökulmia ja painotuksia. Ja samoin tässä kriisiteoriassa on hyvin monenlaisia erilaisia koulukuntia ja on uudempia ja vanhempia suuntia. Se, minkä otan nyt tässä pohjaksi, niin on ehkä se kaikkein eniten käytetty ajattelutapa, jossa kriisit jaetaan kahteen perusryhmään, kehityskriiseihin ja traumaattisiin kriiseihin. Ja nämä kehityskriisit on sellaisia, jotka koskettaa yleensä ihmisiä monin tavoin, meitä kaikkia ihmisiä. Tavallaan niin kuin hyvin luonnollisia elämiseen, ihmisyyteen kuuluvia kriisejä. Lähtee jo itse asiassa ihan vauvasta. Erik H. Erikssonin tämmöinen psykososiaaliset kehitysvaiheet kuvaa ihan sieltä vauvasta saakka, ja tietysti monet muutkin tutkijat ja monet muutkin asianpaneutuneet niin kuvaavat, miten ihan pienestä, ihan syntymästä saakka ihminen kokee monia erilaisia kriisejä elämässään. Ihan ensimmäisenä siinä, kun vauva syntyy, niin puhutaan semmoisesta symbioosivaiheesta, jolloin hän ei niin kuin tee eroa sen kanssa, että äiti ja hän olisi jotenkin eri, vaan vauvalle äiti ja hän on ihan yhtä. Ja sitten siitä 3-4 kuukauden iässä alkaa sellainen separaatio-individuaatio. Se separaatio on niin kuin erillistyminen ja individuaatio on yksilöksi tuleminen. En ala nyt kauhean yksityiskohtaisesti, kun tuo kello on tuolla. Vai kävisikö joku laittaa sen naulan siihen? niin yksityiskohtaisesti kuvaamaan, mutta sieltä ihan pienestä se jo alkaa, kun vauva alkaa niin kuin huomaamaan, että hän ei olekaan sama kuin tuo äiti. Tai se lähin hoitaja, huoltaja, joka hänellä siinä on. Hän ei olekaan sama, vaan se tekee semmoisia ihmeellisiä temppuja. Joskus se saattaa esimerkiksi mennä vaikka vessaan, vaikka hän ei toivoisi, vaan hän toivoisi, että hän on siinä ihan vieressä, niin se menee toiseen huoneeseen jopa. Ja hän väkisinkin joutuu pikkuhiljaa huomaamaan, että hän tekee erilaisia asioita, jotka ei ole sama kuin mitä hän toivoo. Ja samalla hän alkaa pikkuhiljaa huomaamaan sitä omaa itseään. Ensin siis ihan, kun jotkut semmoiset heiluvaiset on ensin tossa, sitten jossain kohtaa huomaa, että hän voi vähän vaikuttaa, miten ne heiluu. Sitten hän on tuolla alhaallakin on joku tommoset tumput, mutta hän voi niihinkin vähän vaikuttaa. Eli hän fyysisesti alkaa huomaamaan oman kehonsa ja oman itsensä ja alkaa tajuamaan omaa ääntään. Ja sitten jossain vaiheessa hän lähtee niin kuin ryömimään ja konttaamaan ja sitten jotakin tämmöistä reunusta pitkin nousemaan ylös. Ja sitten hän saattaa tehdä niin hurjan tempun, että hän menee itse sinne toiseen huoneeseen. Ja äkkiä tulee tarkistaa, onko siellä vielä niin kuin turva olemassa. Ja jos siellä on turva olemassa, niin ensi kerralla uskaltaa mennä vähän pidemmän matkan. No, tämä, minkä tähden tämmöinen on tärkeä mainita, niin tämä tietyllä tavalla tämä separaatio, individuaatio on asia, joka seuraa meitä läpi koko elämän. Psykologit kyllä sanoo, että se vaiheena kestää tuonne 3-4 vuoden ikään saakka, jolloin siis on tapahtunut semmoinen psykologinen tiedostaminen, että lapsi on ymmärtänyt olevansa erillinen, olevansa yksilö. Hän pystyy olemaan hyvin eri mieltä, siis vanhempi huomaa sen siitä, kun puurolautanen lentää lattialle, että no niin, nyt on psykologinen syntymä tapahtumassa. Eli hänellä on tämmöinen tahto, Hän tekee jotakin, mitä hän todella tahtoo. Ja sitten hän alkaa tulla niin kuin kokemus siitä, että hän on tietynlainen prinsessa tai tietynlainen prinssi. Toivottavasti se on sen sävyinen. Eli hän pystyy puhumaan jo minä muodossa. Hän alkaa tiedostamaan niin kuin itsensä. Eli tämä individuaatio on tullut, yksilöksi tuleminen on tullut siihen vaiheeseen, että hän tiedostaa itsensä. Ja elämän kaaren niin kuin erilaisissa vaiheissa, niin tämä, siinä on aina tämä suhde toiseen ja suhde omaan itseen. Ja tämä on hyvin niin kuin keskeinen meidän mukana kulkeva asia ja hyvin herkkä meidän mukana kulkeva asia. Sitten jos mä teen pienen loikan tässä ja hyppään sinne murrosikään, niin murrosiässä murrosikäinen oikein hurjasti etsii itseänsä. Ja kuka hän on, minkälainen tyyli hänellä on. Ja samalla tekee sitä irtautumista vanhemmista usein aika rajusti. Ja hyökkää niinkin, siinä on aika paljon usein myös semmoista aggressiota. Ja vanhemman on niin kuin mahdoton tajuta, että vanhempi luulee, että se osuu se tulee niin kohdistuu häneen ihan selvästi se kaikki vihamielisyys. Vanhempi ei ymmärrä, että se kohdistuu siihen siteeseen, joka pitää häntä kiinni. Että hän repii itseänsä itsenäiseksi irti omaksi itsekseen. Ja vanhempi vaan luulee, että se on minä, minun se tulee ihan selvästi. Mä tiedän, niin monta lasta on kasvattanut, että tuntuu aika hurjalta siinä kohtaa. Mutta se on välttämätön työkalu siihen omaan itsenäiseen elämään. Eli tapahtuu tätä separaatiota, erilliseksi tuloa ja itsenäistymistä yhtä aikaa. Hyvässä tilanteessa nuori löytää oman niin kuin tyylinsä olla, oman ystäväpiirinsä, omat harrastuksensa. Ja silloin puhutaan niin kuin hyvän identiteetin kehittymisestä. Hänellä on kehittynyt identiteetti. Tämän vaiheen nimi identiteettikriisi. Siinä on aina nämä kaksi puolta. Tai toisella puolella on sitten se, että jos hän ei löydä itseänsä, eikä löydä niin kuin paikkaansa, eikä löydä omaa tyyliänsä, niin sitten puhutaan identiteettidiffuusiosta. Niin kuin tavallaan hajoamisesta. Ja se voi olla, että ei löydä oikein niin kuin omaa itseänsä sukupuolena, miehenä, naisena, omaa seksuaalisuuttaan, sukupuolisuuttaan, omaa koulupaikkaansa, omia harrastuksia. Ja nyt me ymmärrämme, että se, jos sitä itsenäistymistä ja erillistymistä ei tapahdu, niin se on aika vakava asia. Eli meidän tehtävä on kovasti tukea näitä meidän nuoria, että he voisivat terveellä ja hienolla ja hyvällä tavalla löytää oman identiteettinsä, arvostaa omaa sukupuoltaan, kasvaa siinä kyvyssä itsenäisyyteen, pystyy olemaan uskollinen asioille, jotka kokee arvokkaiksi, tärkeiksi, pystyy olemaan uskollinen ihmisille, joiden kanssa pystyy muodostamaan pitkäkestoisia ihmissuhteita ja niin edelleen. Eli meidän tärkeä tehtävä on auttaa tämmöisessä luonnollisessa elämän kriisissä tukemaan sinne vahvasti elämän puolelle. No sitten aikuisuuteen tultaessa tulee taas uudet luonnolliset kriisit. Eli siellä no ensin on tullut koulutussuunnan valitseminen, ammatin valitseminen. Monen kohdalla tulee sitten parisuhde. Avioliitto, vanhemmuus, työelämään siirtyminen, jossakin siinä välissä on tapahtunut niin kuin kotoa pois muuttaminen, omasta itsestä, omasta toimeentulosta vastuunottaminen ja niin edelleen. Ja huomaatte, että tässä on taas tämmöinen niin kuin aika iso kehityshaaste, aika iso kasvun haaste kasvaa ja kasvaa siihen aikuisuuteen. Ja nämä jatkuu, nämä erilaiset vaiheet, ne jatkuu vanhuuteen saakka. Nämä on nyt vain pieniä esimerkkejä tässä, mutta sitten se, että tullaan isäksi tai tullaan äidiksi, niin en eläkään enää niin kuin omalle itselleni vaan samassa mielessä kuin aikaisemmin, vaan joku on 24/7 tässä. Mä oon vastuussa hänestä. Se kasvaminen siihen äitiyden tai siihen isyyden haasteeseen. Tai miehelle niin kuin miehen elämän pisintä, eri Kevals kuvasi, että miehen elämän niin kuin pisin matka tai tärkein matka tai vähän molempiakin, niin on siis kasvaa poikamiehestä mieheksi. Ja poikamiehenä, siis tässä ajassa semmoinen on tietynlainen niin kuin sitoutumisvammaisuus. hyvin yleistä. Eli voi olla, että miehellä on vaimo, ikävä kyllä nykyään hyvin usein avovaimo, ja on niitä lapsia, mutta sisimmässään hän on jossain ihan muualla. Hän on kaveriporukoissa, hän on harrastuksissa. Surullisen usein hän itse asiassa yrittää yhtä aikaa olla poikamies ja sitten avomies. Mutta hän ei ole niin kuin sitoutunut sydämessään todella koskaan. Ja kyllä aviomiehelläkin voi olla tämä sydämen kipu samalla lailla. Että vaikka on mennyt avioliittoon, niin silti on sydämessään jossain ihan muualla. Ja Erik Evals kuvasi sitä, että miehen niin kuin elämän tärkeimpiä tehtäviä, jonka Raamattu meille siis asettaa. Mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittykö vaimoonsa. Ja he kaksi tulevat yhdeksi. Tai niin kuin Jeesus sanoi, että niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, niin miehet rakastakaa vaimojanne. Ja myös vähän myöhemmin opetti rakastamaan lapsianne. Eli Raamattu antaa meille hyvin tärkeän tehtävän, sitoutumisen tehtävän. Mutta se tarkoittaa, niin kuin psykologisesti se tarkoittaa sitä, että mies ikään kuin adoptoi sen perheensä. Että sen lisäksi, että on se perhe, että on tämä vaimo ja on nämä lapset, niin minä sydämessäni kasvan siihen. Minä en ole enää se huoleton poikamies, joka heiluu siellä sun täällä, vaan minä haluan olla mies, joka ottaa paikkansa. Minä haluan, että tuolla vaimolla on mies ja minä haluan, että noilla lapsilla on isä. Ja minä haluan olla se mies ja isä, niin että he voivat sen kokea ja tietää. Ja mä väitän, että suurin osa vaimoista on todella onnellisia semmoisesta perheen päästä. He oikein kaipaavat ja janoavat sellaista perheenpäätä. Siis nyt perheenpää ei todellakaan tarkoita jotain diktaattoria tai jotain alistajaa, vaan se, minkä Jeesus antoi esimerkiksi, että se on sitä, että rakastaa puolisoaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Ja mä väitän, että missä mies todella rakkaudessa ottaa sen perheen päänsä paikan rakastaakseen perhettään ja kasvaa siihen tehtävään, niin siellä vaimot on hyvin onnellisia. Mistä mä tämän tiedän? Koska mä olin tavattoman monessa sieluhoitokeskustelussa nähnyt, miten vaimon sydän oikein kaipaamalla kaipaa just sitä. No, nyt mä puhuin niin kuin siitä miehen haasteesta. Ymmärrämme, että ihan samanlainen haaste on vaimolla, äidillä, kasvaa äidiksi. Hiukan on joitain eroja sillä tavalla, että äitillä se intensiivisyys siinä lasten kanssa on vielä usein niin paljon suurempi. Mutta ihan yhtä tärkeä molemminpuolisen sitoutumisen, aikuiseksi kasvamisen, vastuukykyyn kasvamisen, ottamisen haaste ja niin edelleen. Ja ymmärrämme, että jos aikuiset ihmiset ei kasva siihen, niin mitä siitä seuraa? No, sitten tulee keski-iän kriisi. Yksi semmoinen hyvin niin kuin tärkeä asia, joka liittyy tuohon nuoruuteen, niin siinä voisi sanoa semmoisia niin kuin kehityksellisiä perustavia asioita, olisi se ammatin löytäminen, koulutussuunnan löytäminen, perheen perustaminen. Kaikille ei ole sama kutsumus. Silloin, jos on sinkku, niin silloin se on, siis esimerkiksi apostoleista suurin osa oli sinkkuja ja Jeesus oli sinkku. Se on ihan, se ei ole yhtään huonompi. Mutta mä vaan puhun silloin, että jos on niin, että se vanhemmuus on annettu osaksi sitä, niin silloin se täytyy ottaa todesta. Mutta sitten, jos ei ole sitä kutsumusta, niin silloinkin on varmasti niin kuin oma vastaava kehityshaasteensa. Ikään kuin tulla sinuksi, tulla tutuksi sen oman erityisen kutsumuksensa kanssa ja sen oman elämäntapansa kanssa. Eli haaste on yhtä lailla silloinkin. Ja yksi semmoinen niin kuin siihen nuoren aikuisen, sekä murrosikäisen että nuoren aikuisen niin kuin liittyvä suuri haaste on tämmöinen oman unelman muodostaminen. Ikään kuin oman elämän näyn muodostaminen ja siihen liittyvän unelman muodostaminen. Ja se on itse asiassa hurjan tärkeä asia niin kuin meidän elämässä psykologisesti, eli jos... No me näemme oikein nuoren, niin me voimme joskus nähdä, että se menee vähän niin kuin överiksi. Että se on vähän haaveellinen ja se ei ole niin realistinen. Mutta sitä ei silti saisi niin kuin mennä tuhoamaan. Vaikka aikuinen vierestä näkeekin, että se ei ole niin kauhean realistinen, niin sitä ei saisi mennä silti väheksymään tai liian voimakkaasti niin kuin murtamaan. Koska jopa semmoisena epärealistisena, niin se näyttää suuntaa niistä asioista, jotka on hänen sydämessään tärkeitä. Siinä kun hän niin kuin löytää sen oman suuntansa, oman kutsunsa, Raamattu itse asiassa opettaa, että Jumalalla on meille kaikille ainutlaatuinen yksilöllinen kutsumus. Eli se on myös hengellisesti ihan täysin näin. Siis armosta te olette pelastetut, ette tekojenne kautta, ette itsenne kautta, uskon kautta. Se on Jumalan lahja. Luodut hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli meidät on ihan syntymästä saakka luotu palvelemaan jotain arvokasta, jotain tärkeää. Luodut hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja niin kuin Jokisen Seppo kuvaa sen hyvin, että siis kutsumuksensa löytäminen ja itsensä löytäminen on yhtäaikainen ja rinnakkainen prosessi. Ihminen, joka löytää kutsumuksensa, löytää itsensä. Ja nyt siinä, kun me ollaan sen itseään etsivän niin kuin ihmisen rinnalla, niin nähdä se, että Jumala on tälle ihmiselle antanut jotain ainutlaatuista. Jokaisessa meissä on ainutlaatuisia piirteitä, ainutlaatuisia mahdollisuuksia. On olemassa sekä luonnonlahjoja, luonnollisia lahjoja, joita Jumala on antanut syntymästä asti, että sitten armolahjoja, joita hän antaa uskoville kristityille. Mutta meidät on tarkoitettu rakastamaan ja palvelemaan. Ja sen tähden se, että siellä sisimmässä sen kasvuprosessin myötä niin kuin kasvaisi myös se tietoisuus, että mikä on mun tehtäväni, mikä on mun paikkani tässä maailmassa. Ja se olisi niin kuin tavattoman tärkeä osa sitä henkistä aikuiseksi kasvamista. Ja sen tähden myöskin, niin vaikka se näyttäisi meistä epärealistiselta, niin ei mennä murtamaan sitä liian rajusti, vaan ollaan tukemassa lempeästi sitä, että se voisi aikanaan saada myöskin niitä realismin sävyjä. Ja hän voisi kasvaa siihen ja kypsyä siihen. Ja mä luulen, että meillä kaikilla on myös semmoinen sitten, että jos hän kohtaa elämään, sitten huomaa, että unelma ei ihan sellaisenaan ole toteutunut. Aika harvoilla ihan sellaisenaan se unelma toteutuu, vaikka se on tärkeä. Ja nyt siinä on taas tämmöinen kehityksellinen kasvuhaaste. Eli ihminen voi lähteä pakoon sitä. Ihminen voi lähteä pakoon sitä todellisuutta, että tämä on liian rankka, tämä on liian ankara. Keski-iässä on kova pakohalu lähteä pakoon, liian ankaraa, liian tylsää maailmaa. Ja jotkut vie todelliset elämän tarkoituksensa hukkaa siinä kohtaa. Koska he lähtee sitten sitä liian rankkaa maailmaa, kun he huomaa oman vanhenemisensa, omat vanhemmat ehkä kuolee. Voi tulla, että voimat ei ole ihan samat kuin ne oli ennen joskus. Joku nuori kiipiä tulee uralla ja menee ohi. Ja monenlaisia merkkejä alkaa huomaamaan siitä, että vähän niin kuin pelästyy, että meneekö tämä elämä ohi. Ja nyt tähän kohtaan voi niin kuin vastata eri tavoilla, koska tässä on myös uhka ja mahdollisuus niin kuin kaikissa elämän kriiseissä. Ja se kurja tapa on se, että lähtee pakenemaan. Joku lähtee pakenee pulloon ja joku ottaa avioeron ja lähtee hakemaan nuoremman puolison. Se on kaikkein surkein tapa ratkaista tilanne, koska siitähän seuraa vaan se, että vähän ajan päästä sitten huomaa, että toi on noin nuori ja mä oon näin vanha. Sehän vaan kärjistyy. Ei se lopeta meidän ikääntymistä mihinkään. Se on täysin onneton pakon lähtötapa. Joku lähtee Afrikkaan. No joskus voi lähteä sinne ihan hyvästä syystä lähetystyöhön, mutta voi lähteä pakoonkin, siis mihin vaan, kunhan vaan pakoon tätä todellisuutta. Ja ikävä kyllä tosi moni, tai joku alkaa käyttää huumeita, eli jättää kaikki ne asiat, jotka oikeasti olisi arvokkaita ja antaisi elämään sisällä, koska ei suostu kasvamaan, lähtee pakoon. Toinen vaihtoehto, sitä voisi kutsua vaikka niin, että se on uusi sopimus elämän kanssa. Se on se, että lähteekin sen sijaan kasvu retki, kasvumatkalle. Eriksson puhui generatiivisuudesta. Ja se on niin kuin, se on, ne on niitä keskiössä olevia ja siitä ylöspäin olevia ihmisiä, jotka ovat niin kuin suostuneet kypsymään aikuisiksi. Eli se tarkoittaa sitä, että hän niin kuin ottaa sen todellisuuden, se unelma, se ei karjudu, vaan sen tilalle voi tulee näky. Ja se voi olla aika paljon realistisempi se näky. Se ei ole läheskään niin haaveellinen, mutta se on paljon realistisempi ja paljon todellisempi. Ja hän alkaa arvostaa semmoisia todellisen kokoisia asioita elämässä. Hän alkaa nähdä, että mulle on annettu tässä, mulle on annettu lapset, mulle on annettu lapsenlapset. Mulle on annettu tässä tärkeä tehtävä palvella uskollisesti tässä seurakunnassa tai tässä sairaalassa tai tässä tehtävässä, minkä Jumala on mulle antanut. Ja vaikkei musta tullutkaan maailmanmestari, vaikkei musta tullutkaan Billy Grahamin ja Katrin Kuhlmannin yhdistelmä, niin mä voin palvella tässä arvokkaassa, tärkeässä tehtävässä tässä ja nyt. Ja ne niin kuin siihen kasvaneet ihmiset, ne on semmoisia pylväitä, tulee paljon enemmän lämpimyyttä, tulee paljon enemmän uskollisuutta, tulee paljon enemmän harkitsevaisuutta. Ne on usein niitä pylväitä, jotka pitävät seurakuntaa pystyssä. Ne on pylväitä, jotka rakentavat monilla muilla tahoilla uskollisesti lähtemättä karkuun. Ovat suostuneet kasvamaan aikuisiksi. Ja sitten tulee vanhuuden haasteet jossain kohtaa. Eläkkeelle jääminen. Ylipäänsä tämän matkan aikana näitä luonnollisia kriisejä, luonnollisia asioita. Täällä siis lapsen synnytys, avioliitto, työelämään meneminen, ehkä työstä pois jääminen, joskus työhön paluu, eläkkeelle jääminen. Me huomaamme, että kaikki nämä asiat, mistä tässä puhutaan nyt, niin nämä on tämmöisiä hyvin luonnollisia, jokaisen ihmisen elämään liittyviä kriisejä. Ne kuuluu elämään. Ja näin se niin kuin meillä on joskus sisällä sellainen niin kuin lottovoitto-onnellisuus, että me odotamme, että kun tämä kurja kriisi menee tästä ohi, niin sitten alkaa se oikea elämä. Tai me odotamme, että sitten kun me saamme sen suuren, sen tai sen tai sen, niin sitten alkaa se oikea elämä. Ja sitten että kriisit on, ei ole sitä oikeaa elämää, tämä on tämä kurja aika nyt, mutta ja sitten me aina vaan odotamme sitä tulevaa oikeaa elämää. Mä oon nyt kyllä aika kurja, mutta mä sanon sulle, että sitä kriisitöntä oikeaa elämää ei tässä ajassa ole. Se on bluffi. Se aito ja todellinen oikea elämä tapahtuu näiden kriisien keskellä ja niiden kanssa. Ja niillä on myös hyvin tärkeä osa meidän elämässä ja tärkeä tehtävä meidän elämässä. On tärkeä osa sitä Jumalan koulua. Ja nyt kun me siis asetumme vanhuudessa, sitten tietysti voi tulla oman puolison menetys, voi tulla uudenlaisia sairauksia, tulee usein yksinäisyyttä, tulee hyvin syviä kysymyksiä. Kaikkein syvimpänä ja tärkeimpänä asiana, että ellei siihen mennessä ole oppinut tuntemaan vapahtajaa, niin nyt on vihoviimeinen aika oppia. Ja, mutta myöskin täällä on, se voi johtaa katkeruuteen, se voi johtaa syvään kuiluun niin kuin seuraavan sukupolven kanssa, mutta se on se uhka. Mutta sitten se ihana myönteinen vaihtoehto on se, että he vanhempi ikään kuin suostuu siihen, että hän ei voi määrätä tätä nuorempaa polvea. Että, ja hän katkeruuden sijasta, niin hän lähtee niin kuin nöyrän palvelijan reitille. Se tuntuu kyllä kipeältä, mutta sanotaan, että samalla tavalla adoptoi perheensä, kun mä puhuin tuossa, miten mies adoptoi perheensä. Niin silloin, kun vanhempi ihminen ei ole niin kuin valmis siihen, vaan hän jää kiinni siihen ikään kuin, että hän ei suostu kypsymään siihen tehtävään, mikä hänellä olisi annettu tarjolla. Niin hän tekee niin kuin sen, että hän, ja hän tunnetasolla kokee, että toi kauhea rontti tuli ja vei meidän ihanan tyttären. Tai toi kauhea, en viitti käyttää sitä ikävää sanaa, vei meidän pojan. Ja jos hänen sydämensä niin kuin sisin on tässä, niin hän niin kuin rakentaa lähes väkisin koko aika muuria siihen väliin. Ja sitten hän on hirmuisen kipeä ja katkera, miksi hänet jätetään yksin. Sen lisäksi hän haluaisi kertoa ne ehdottomasti oikeat asiat, miten heidän täytyy elää. Eikä vain niin, että sanoo pieniä suosituksia, vaan olisi, niin kuin on hirveän kiukkunen, jos ei totella. Ja se on yksin jäämisen tie. Toinen vaihtoehto on se kipeän nöyrtymisen tie ja kypsymisen tie siihen, että ei me menetetty, vaan pojan lisäksi sain tämän ihanan tytönkin. Ja tytön lisäksi saimme tämän hienon pojankin. Ja samalla tavalla, kun sen isän pitää adoptoida perheensä, niin se vanhempi ihminen, vanhus, hän isovanhempi, hän adoptoi sekä omat lapsensa että heidän puolisonsa ja heidän lapsensa. Hän haluaa, että koko tällä sukukunnalla on rakastava isovanhempi, mummu tai pappa, ja minä haluan olla se rakastava isovanhempi. En voi määrätä heitä, mutta haluan olla käytettävissä silloin, kun he tarvitsevat sitä. Ja haluan ilmaista sen, että rakastan heitä ja välitän heistä. Vaikka olenkin joistakin asioista eri mieltä, silti haluan ensisijaisesti ilmaista sen, että rakastan heitä. Ja sellaiset vanhukset ja isovanhemmat, jotka ovat niin kuin kypsyneet siihen, tuo semmoista niin kuin yli sukupolvien ketjun menemään viisautta, lempeyttä, rakkautta, valtavan tärkeä tehtävä. Tutkijat puhuvat kirkastuneesta uudesta älyn tasosta vielä 80-vuotiaina. Semmoinen ei matemaattinen äly, vaan semmoinen niin kuin elämän kokemuksen myötä tullut ymmärrys. Välittää sitä niille seuraaville sukupolville. Ja jos he ovat oppineet tuntemaan vapahtajansa, niin kaikki tämä on vasta pieni niin kuin alku. Varsinainen elämä on vasta alkamassa. Nyt on esikurssi käyty ja sitten ollaan matkalla iankaikkiseen elämään. Ja silloin kun on se suhde Jeesukseen, niin se on semmoinen turva, jonka varassa voi elää. Uskaltaa sekä elää että kuolla. Sitten kun on sen aika. Ja sillä tavalla nyt halusin piirtää, vaikka se tuli vähän niin kuin kapeasti väkisin pienin pisaroin, niin halusin kumminkin piirtää tämän, että nämä erilaiset kriisit, ja kun me ollaan ihmisten kanssa, ihmisten rinnalla ja vierellä, niin hurjan suuri osa kriiseistä on semmoisia niin kuin hyvin luonnollisia, ihmisyyteen kuuluvia. Silloin tarvitaan nimenomaan hengellisiä isejä, tarvitaan hengellisiä äitejä, tarvitaan semmoisia usein ehkä hiukan niin kuin elämään nähneitä, elämään kokeneita. Meitä jokaista tarvitaan siihen niin kuin lähimmäisten rinnalla tukemiseen. Mutta hengellinen isä tai äiti tai hengellinen ohjaaja on semmoinen ihminen, joka tietää, että on olemassa Jumala, jolla on hyvä tahto sinua kohtaan. Joka uskoo, että Jumala tahtoo ilmaista sen hyvän tahdon. Ja joka asettuu sinun rinnallesi tukemaan sinua niin, että sä voit sen löytää. Siis tietää, että on Jumala, jolla on hyvä tahto sinua kohtaan. Uskoo, että Jumala tahtoo ilmaista sen hyvän tahdon. Ja asettuu sinun rinnallesi tukemaan sinua niin, että sä voit sen löytää. No mistä hän sen tietää? Hän tietää sen, koska hän on lukenut Raamattonsa. No, tässä pieni kuva kehityskriiseistä ja tämmöisestä niin kuin ihmisen elämän. Ymmärretään, että on satoja muita tilanteita, joita ei voi yhdellä oppitunnilla kuvata. mutta ollaan asetuttu hengellisinä isinä ja äiteinä, ollaan valmiita asettumaan ja näkemään, että suurin osa vastaan tulevista kriiseistä on tällaisia täysin luonnollisia ihmisen elämään kuuluvia kriisejä. Ollaan siinä auttamassa, että ihminen voi kasvaa niiden vaatimaan kypsymiseen. Ja nyt otetaan vaikka yksi laulu tähän väliin ja sen jälkeen ruvetaan katsomaan sitten sellaisia toisenlaisia kriisejä, traumaattisia kriisejä. Ja sitä kun kaikki kriisit ei ole tällaisia, vaan sitten sellaisia, millä tavalla tuetaan ja autetaan siinä, kun ihminen on siinä syvässä traumaattisessa kriisissä ja jotakin hyvin rikkuvaa ja särkevää on tullut elämään. Mutta ettei tule liian pitkään yhtä aikaa, niin noustaan välillä vaikka seisomaan ja otetaan, jos joku tulisi tänne johtamaan meidät lauluun, niin sitten päästä siihen.
Kukku. No niin, ottaako yksi nimi ylitse muiden? On yksi nimi ylitse muiden.
On yksi nimi ylitse muiden. Yksi nimi muuttumaton. Yksi nimi ylitse muiden. Vain yksi nimi toivomme on. Tuo nimi, josta laulan, on Jeesus. Nimi kaunein alla auringon. Siinä vain, armo meille lahjoitetaan. Siinä vain on taivas jo auki.
Mites? Onks sun sanoja?
On yksi nimi ylitse muiden, yksi nimi muuttumaton. Yksi nimi ylitse muiden, vain yksi nimi toivomme on. Tuo nimi, josta laulan, on. Nimi kauneimmalla auringon.
Kakkonen.
Siinä vain, seisoo ristin muotoinen puu. Siinä vain on Jumala läsnä, kaikki polvet maahan matkistuu.
No sitten lähdetään vähän katsomaan toisenlaisia traumaattisia kriisejä. Trauma on siis tämmöinen henkinen tai ruumillinen haava, vaurio, joka saa aikaan traumaattista stressiä. Ja täällä psykoterapeutti tohtori Anni Kaikkonen kuvaa eroa traumaattisen kriisin ja tavallisen kriisin välillä. Traumaattinen kriisi eroaa tavallisesta kriisistä siinä, että traumamuisto tunkeutuu väkisin mieleen ja pakottaa ihmisen kokemaan uudelleen ne tunteet ja kivun, jonka tapahtunut on aiheuttanut. Eli traumahan sinänsä tarkoittaa ihan haavaa tai vauriota tai vammaa, mutta hyvin usein siis käytetään tämmöisistä sisäisistä vammoista ja traumoista. Ollaan koettu jotakin sellaista, joka on sattunut niin syvälle, että se on jättänyt sisälle sen tyyppisen trauman, että siitä ei pääse yli, vaan se seuraa elämässä ja kulkee mukana. Usein tällaisia traumaattisia tilanteita kohdataan, niin ne tulee hyvin yllättäen, eikä niihin voi mitenkään useinkaan varautua. Niitä on kyllä paljon ihmisten elämässä, ettei ne siinä mielessä meille ihan vieraita asioita ole, mutta siitä huolimatta sillä hetkellä, kun se tulee, niin se tuntuu niin kuin joltain hyvin niin kuin usein väkivaltaiselta, murtavalta. Voi uhata ihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, hengellistä, taloudellista turvallisuutta, olemassaoloa, tyydytysmahdollisuuksia. Ja se muutos on niin suuri, että ne arkipäivän selviytymiskeinot ei riitä. Sitten puhutaan erikseen ykköstyypin traumasta silloin, kun tarkoitetaan tämmöistä kertaluontoista traumatisoivaa tilannetta. Ja toisaalta kakkostyypin traumasta, jos on kyse pitkäkestoisesta traumatisoitumisesta. Esimerkiksi perheväkivallasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, koulukiusaamisesta, vakavasta työkiusaamisesta tai muusta jatkuvasti toistuvasta traumatisoivasta asiasta, joka on pitkäkestoisesti ollut ihmisen elämässä. Ja tällaisia traumaattisia tilanteita, Johan Kullberg, tämmöinen ruotsalainen psykoanalyytikko, joka on paljon näitä asioita tutkinut ja kehittänyt juuri osaltaan myös tätä teoriaa, niin kuvaa esimerkiksi siis kohteen menetys. Ja sama kokemus itsellä, että kriisipalvelussa, kun tehtiin valtakunnallinen tutkimus, että minkälaisissa tilanteissa ihmiset tuli apua hakemaan, ja mitä, niin kaikkein yleisimpiä oli siis surutilanne, läheisen kuolema, vakava sairaus, joko itsellä tai läheisellä, ja sen sävyiset asiat. Sitten muita oli myöskin mielenterveyteen liittyvä syvä masennus tai muu vaikea tunne-elämän kokemus, vaikka katkeruuden kanssa syvä kamppailu tai häpeän syvä häpeä tai sen syvä pelko, syvien pelkojen kanssa kamppailu. Ja sen tyyppisiä asioita oli myös paljon. Sitten avioero on yksi hyvin kipeä asia. Se on jotenkin erityistä, että avioerossa niin aika monet, niin kuin, jotka ovat kokeneet sekä leskeyden että avioeron, niin he välillä kuvaa asian niin, että he sanoivat, että se ero oli jopa vielä kovempi. Ja se on, toisaalta ei me kauheasti kannata tämmöisiä eroja tehdä. Ei se mikään aina voimassa oleva sääntö ole, koska kaikkien suru, kaikkien kipu on aina niin yksilöllistä, että milloinkaan kenenkään kohdalla meidän ei pidä vähätellä sitä millään lailla. Et siinä mielessä ei vertailla, mutta kuitenkin tuo asia opettaa sen, kun he perustelevat, että miksi he kokee näin, niin he perustelevat, että silloin kun tuli tämä leskeys, niin he sai niin paljon tukea. Oli ihmisiä, jotka tuli heidän tueksi ja auttoi heitä. Ja he sai niin kuin osallisuutta, missä heistä välitettiin, niin autettiin heitä siinä surussa. He kokee, että avioeron kohdalla he koki saman valtavan syvän menetyksen ja kivun. Ja sen lisäksi monet muutkin lähti pois ja jätti niin kuin yksin. Ja on kuullut tämän, miten joskus myös Jumalan seurakunnassa on koettu se hyvin kipeä hylkääminen. Ja siinä kohtaa mä sanoisin kyllä, että muistetaan nyt ihmeessä se kaikkein tärkein käsky. Rakasta lähimmäistäsi. Ja miten Jeesus osoitti sitä, vaikkapa naiselle, joka oli ihan juuri otettu kiinni aviorikosta tekemästä, niin siitäkin huolimatta ja tavattoman monille muille. Me pudotetaan ne kivet. Ja muistetaan, että se ihminen voi olla ehkä elämänsä suurimmassa kriisissä. Ja hän tarvii, vaikka me ei siis suosita avioeroa asiana, niin sen sitä ihmistä, jonka elämä on sillä tavalla joutunut haaksirikkoon, niin häntä meidän tulee rakastaa. Ja se, niin kauan kuin pystytään ja voidaan suinkin, niin tehdään aina työtä sen eteen, että avioliitot olisi onnellisia ja voisi hyvin ja ollaan täysillä kristillisen avioliiton takana. Mutta armo on sitä, että silloin kun ihminen on epäonnistunut, hänen ihmisarvonsa säilyy. Hän on yhtä rakas meille ihmisenä. Me asetumme hänen rinnalle, että hänen ei tarvitse kokea, että hän menettää puolison lisäksi kaikki muutkin. Ei ainakaan Jumalan seurakunnassa saisi tapahtua niin. Tai sitten se voi olla vaikka liikenneonnettomuus, tämmöinen traumaattinen kriisi. Se on aivan valtava niin kuin kriisi, kun, jos loukkaantuu pahasti, tulee pysyviä muutoksia. Se voi olla joku vakava sairaus, joka tulee ihmiselle. Joku niin vakava sairaus, että olen monta kertaa kohdannut sen, että minusta niin kuin kohtuuttoman nuori ihminen on kohdannut sen, että on saanut lääkäriltä diagnoosin, että nyt on enää lyhyestä ajasta kysymys. Ja sitten joskus olen ollut sen jälkeen sitten hautajaisissa hiukan myöhemmin. Ja siinä kohdata sitä ihmistä, joka on joutunut jonkun tällaisen niin kuin kriisin kohtaamaan, niin kaikki arvot elämässä on niin kuin muuttunut. Koko elämä on muuttunut. Ja mä ylipäänsä sanoisin, että mä yhteisellä nimellä näissä molemmissa tämän tyyppisissä kriiseissä, niin mä kutsun näitä ihmisiä särkyneiksi. Särkynyt ihminen tulee meidän luo. Hänellä on tapahtunut jotain siis sellaista elämässä, että niin kuin matto on vedetty kerta kaikkiaan jalkojen alta. Ja nyt hän on siinä niin kuin syvässä hädässä. Ja miten me silloin... Miten me voimme auttaa? Miten me tämmöistä ihmistä voidaan auttaa? No, Kulper kuvaa tuossa, ymmärrätte, että niin minun kuin Kulperinkin lista on vaan joitakin esimerkkejä. On paljon, paljon muita tällaisia. Mutta varmaan ymmärrätte hyvin tämän eron niin kuin kehityskriisin tai sitten tällaisen traumaattisen kriisin välillä. Tulee jotain, joka särkee ihmistä kerta kaikkiaan. Tuolla on sosiaalinen häpeä. Ehkä tuo on yksi hyvä, tärkeä mainittava. Ollaan uskovien joukossa kohdattu sitä myös, että kun joku uskova on joutunut rajun sosiaalisen häpeän niin kuin kohteeksi. Ja nyt tämä aika näyttää vielä semmoiselta, että on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka oikein mielellään laittaisikin uskovia sinne sosiaalisen häpeän kohteeksi. Nyt se on hyvin tärkeää, että me niin kuin sydämessämme orientoidumme siihen, että kun joku tämmöisen rajun hyökkäyksen kohteeksi joutuu, niin miten me suhtaudumme häneen? Ajatellaan, nyt on ollut vaikka sellaisia, jotka ovat joutuneet aika kovan sosiaalisen paineen uhriksi, sanotaan vaikka Markku Koivisto vähän aikaa sitten, tai Pirkko Jalovaara, tai tuossa Timo Soini joutui jonkun asteisten hyökkäysten kohteeksi, tai sitten vaikka tämä kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka. Mutta miten me sellaisissa tilanteissa, miten me suhtaudumme? Löydämmekö me itsestämme tuomarin? Vai vieläkö me näemme siinä ihmisen, jota Jumala rakastaa? Se on nimittäin niin, että jos meidän kaikkein häpeellisimmät asiat, mitä meidän itse kunkin elämässä on, jos ne laitettaisiin tuohon videolla seinälle, Ja kyllä mä sanoisin, että aika kurjaa olisi ihan kenellä vaan. Niin silloin kun jollekin ihmiselle käy niin, niin olisi hyvä, kun me löytäisimme itsestämme sen armollisen lähimmäisen, joka laittaa kädet ristiin ja rukoilee, että Jumala, auta tätä lähimmäistä. Ja myös Kulper kokee, että sosiaalinen häpeä on siis tavattoman syvä kriisi ihmiselle. Ja silloin meidän täytyisi huomata, että tässä on todella lähimmäinen, joka nyt kipeällä tavalla tarvitsee rakkautta ja tukea. No sitten on tällaisia yhteiskunnan rakennemuutokset, niin kuin sodat tai muut sellaiset, jotka hurjan suurella tavalla niin kuin rikkoo monia ihmisiä. Tai nyt on hyvin monet ihmiset, jotka on joutunut lähteä kotimaistaan pakolaisuuteen. Tai sitten on sen tyyppiset kriisit, joka on hyvin, hyvin iso. Sitten on nämä ulkoiset katastrofit ja onnettomuudet. Aika moni ihminen, joka kuulee sanan kriisi, niin rupeaa itse asiassa ajattelemaan näitä. Mutta niin kuin huomaatte, niin ne on aika pieni osa kaikista kriiseistä. Totta kai hyvin tärkeitä huomioitavia, mutta siis se kokonaisuus, mistä kaikista kriiseissä on kysymys, niin se on valtavan laaja kirjo. Ja yhteistä on, että nämä on tämmöisiä elämän vaikeimpia tilanteita, joissa usein ihmisen olemassaolon perusteet järkkyy ja asetetaan kyseenalaiseksi. Usein myöskin käsitykset koko maailman niin kuin, ja ympäristön ennustettavuudesta ja turvallisuudesta. Ja hyvin usein myöskin silloin tulee sellainen hyvin syvä, niin kuin, syvä hengellinen kriisi. Kun tapahtuu jotain sellaista elämässä, niin tulee niin kuin, todella syviä kysymyksiä, että miten Jumala voi sallia tällaisen. Miten ikipäivänä, miten tämä on mahdollista? Ja esimerkiksi tunnen niin kuin pitkäkestoisen erittäin hyvän niin kuin pastorin, joka erittäin hyvää palvelutyötä teki. Ja sitten kun hänen lapsi kuoli, niin hänellä oli pakko lopettaa ne pastorin työt. Koska hän sanoi, että Jumala ei yksinkertaisesti ole se Jumala, joksi hän luuli hänet. Se hänen käsitys Jumalasta niin kuin murtui niin totaalisti, että se Jumala, mihin hän niin kuin uskoi, ei olisi ikinä voinut sallia tällaista. Eli se tämän ihmisen kohdalla siitä seurasi niin kuin monen vuoden semmoinen hyvin syvä kriisi, jossa hän sitten myös sai tukea ja lähti tervehtymisen tielle ja ja itse asiassa uskon, että oppi tuntemaan Jumalan entistä syvemmin, entistä paremmin. Mutta ymmärrämme, että se on niin kuin pitkä matka. Niin kuin hebrealaiskirja sanoo, että mikään kärsimys ei sillä hetkellä näytä olevan miksikään hyväksi. Vaan vasta jälkeenpäin se antaa sen rauhan hedelmän. Ja tämä on myös yksi hyvin tärkeä asia niin kuin tiedostaa, että vaikka me ymmärrämme, että kriiseillä on pohjimmiltaan pitkällä tähtäimellä paljon myös niin kuin hyviä vaikutuksia, niin sillä hetkellä, kun me ollaan sen kärsivän ihmisen vierellä, niin meidän ei kannata liian suurella äänellä sitä toistaa. Koska sillä hetkellä hänen on mahdoton sitä kokea. Koska hän on syvässä hädässä. Silloin tarvitaan paljon enemmän niin kuin myötäilevää kuuntelua, välittämistä, rakastamista, läsnä olemista. Ja usein aika paljon vähemmän tarvitaan sanoja siinä kohdassa. Mutta nämä nyt kuvaa sitä joitakin niistä piirteitä näistä kriiseistä. Yksi semmoinen piirre, minkä haluan vielä sanoa, joka on minusta aika semmoinen olennainen, tavallaan kun mennään näiden sisälle, niin surun porttia, kun kuvataan, niin surun porttia kuvataan niin, että se on kielikuva siitä tilanteesta, kun ihminen on menettänyt jotain niin syvää, jotain niin kipeätä, että sen jälkeen hän kokee, että elämä on pysyvästi muuttunut. Sen menetyksen jälkeen elämä ei enää koskaan tule olemaan samaa kuin mitä se oli. Silloin hän on käynyt surun portin kautta. Ja voidaan ymmärtää, että tuo äskeinen pastori, josta mainitsin, kävi hyvin syvän surun portin kautta. Ja sellainen kokemus meillä itselläni oli, ja tuon rakkaan vaimon kanssa silloin, kun meidän rakas poika kuoli, ja koettiin semmoinen aivan valtavan syvä niin kuin romahdus, valtavan syvä tuska, valtavan syvä hätä ja kerta kaikkiaan särkyminen. Ja todellakin nyt voin sanoa, nyt siitä on yli 30 vuotta, mutta edelleen voin sanoa, että elämä on pysyvästi muuttunut. Elämä ei ole sen jälkeen koskaan enää sama. Että on tullut jotain niin syvää. Ja samalla tavalla on niissä, jos puhun vaikka joku on vaikka vakava sairaus, niin usein se on tämmöinen. Tai jos on vaikka auto-onnettomuus ja vammautuminen, elämä on pysyvästi muuttunut. Elämä ei tule koskaan enää ole sama kuin se oli ennen sitä. Ja siinäkin mielessä voidaan siis puhua todella särkyneistä ihmisistä. Ja nyt meille on annettu hurjan tärkeä tehtävä olla näiden särkyneiden rinnalla ja vierellä. Me päiväluennolla jo kuultiin, miten Jumala tahtoo kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta. Täällä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa, kun Jeesus aloittaa palvelutehtävänsä, niin hän sanoi näin. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Mä nuorena miehenä olin parinkin markkinatutkimuslaitoksen johtaja ja on sadoissa yrityksissä, luultavasti todella sadoissa, en ole kyllä laskenut, mutta hyvin monissa yrityksissä, niin kuin yritysjohdon kanssa miettinyt heidän markkinointisuunnitelmaa, heidän liiketoimintasuunnitelmaa, heidän vahvuustekijöitä ja kohderyhmiä. Ja sitten kun olin tullut uskoon, niin mä aloin miettiä, onko Jumalalla tämmöistä kohderyhmää. Ja ensin tuntui hyvin lohdulliselta huomata, että no on, me kaikki. Siis joka tahtoi, että kaikki pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja hän ei tahdo, että kukaan hukkuu. Ja sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Ja joka siis tahtoo välittää meistä kaikista, rakastaa meistä jokaista. Mutta sitten mä rupesin katsoa, että kuvaillaanko tarkemmin. Ja poimimaan Raamatusta niitä kohtia. Mä tein silloin semmoista kirjaa kuin Särkyneen toivo. Ja sitten löytyi tämmöinen lista. Syntiset, sairaat, köyhät, vangitut, sokeat, kuurot, sorretut, lesket, orvot, eri rotuiset, kiusatut, heikot ja vajavaiset, raajarikot, rammat, itsensä lianneet, tuskassa olevat, ahdistetut, vainotut, alastomat, vaarassa olevat, janoiset, kodittomat, oudot sekä ne, joilla on murtunut mieli ja särkynyt sydän. Ei muuten millään virmalla ollut tämmöistä kohderyhmää. Mutta ajattele, mitä tämä kertoo niin kuin meidän Jumalan sydämestä. Kun Jeesus sanoi, että minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä. Siis Jumalan sydämellä todellakin joka ikinen kärsivä hädässä oleva ihminen aina niin on niin kuin äärettömän tärkeä. Äärettömän rakas. Joka kerta. Ja hän kutsuu meidät rakastamaan ja välittämään näistä särkyneistä ihmisistä. Ja ensimmäinen asia tavallaan, kun me ollaan sen särkyneen rinnalla, niin on sen tiedostaminen. Mulla muuten meni tää täällä nyt jotenkin jumiin, tää tietokone. Katsotaan, saanko mä tätä. Onks meillä eksperttiä, joka... Katsotaan, nyt se varmaan meni kuntoon. Joo. Eli hän kutsuu meidät näitten niin kuin välittävänä, rakastavana ihmisenä näiden monin eri tavoin kärsivien ihmisten rinnalle. Ja ihan ensimmäinen asia on tietää se, että Jumala välittää siitä särkyneestä ihmisestä. Sä et voi kerta kaikkiaan kohdata ketään sellaista ihmistä hänen hädässään, etteikö sä saisi tietää, että Jumala rakastaa ja välittää tästä ihmisestä. Hän on lähellä sitä, jolla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Tämä ehkä muuten vielä vahvemmin. Mä monta kertaa miettinyt tätä niin kuin Jeesuksen, hänhän on Jumala on Herra meidän parantajamme. Mutta siis ihan alusta saakka siihen Jeesuksen parantavaan työhön liittyy myös mitä suurimmassa määrin tämä sisäinen parantuminen. Mä luen vielä tuon Luukkaan kohdan, minkä luin, niin täältä Jesajan 61, mihin Jeesus itse suoraan viittaa, niin se on täällä vielä vähän laajemmin. Ja mihin Jeesus kertoo, että minä olen tämä. Ja täällä se lukee näin, että Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut. Julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirkkuamista. Julistamaan Herran riemuvuotta, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia. Jeesus on tullut kohtaamaan murtuneita, särkyneitä. Hän on lähellä sitä, jolla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Ja me kiinnitämme niin kuin huomiomme niihin fyysisiin parantumisiin, koska ne näkyy silmissä. Mutta kuinka paljon enemmän mahtaakaan olla niitä, jotka ovat saaneet häneltä sen sisäisen parantumisen. Jeesus on tullut heidän elämäänsä, antanut synnit anteeksi, armahtanut, antanut ihmisarvon, parantanut ihmisen sisintä, joka johtaa lopulta aina iankaikkiseen elämään asti. Ja hän kutsuu meidät tähän tehtävään. Ja no nyt, kun me sitten kohtaamme tällaisia erilaisia kriisissä olevia ihmisiä, jotka ovat näissä tilanteissa, niin sitten tämä kriisiterapiassa näitä kuvataan tämmöisillä erilaisilla vaiheilla, mitä ihminen kokee siinä kriisin aikana. Ja mun kokemuksen mukaan ne ovat kyllä aika todellisia. Kaikki saa aina koetella ja arvioida ja tutkia, mutta oma kokemus on, että se on aika hyvin toimiva malli. Ja siinä kuvataan, että ensimmäinen vaihe on tämmöinen shokkivaihe. Siis mä sanon vielä, että jo ennen tätä, ennen kuin mennään tähän, niin jo ennen tarvitaan se välittävä sydän. Eli jos sitä välittävää sydäntä, niin ei auta mikään malli. Ja sen tähden ihan ensimmäinen homma on kyllä se, että rukoillaan, että Jumala, anna minun sydämeeni. Anna semmoista rakkautta, että tuo toinen ihminen todella merkitsee. Ja kun me sitä rukoillaan, niin me saadaan olla varmaa, että hän antaa mielellään. Jeesus sanoo, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Tai kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Ja Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli Jeesus opettaa niin kuin voimallisimmilla mahdollisilla sanoilla, että se on asia, mitä Jumala varmasti tahtoo antaa. Ja kun sä rukoilet, että Jumala antaa sinun sydämeesi todellista Jumalan rakkautta, ja se on yksi ihan sellainen niin kuin sieluhoitajan perusrukous. Jumala, anna minun sydämeeni. Tuu Jeesus, on mun sydämessä. Nytkin rukoile. Anna sinulta tulevaa armollisuutta, rakkautta. Anna pyhä henkesi. Ja niillä sanoilla, kun sä osaat rukoilla, niin voit olla varma, että hän oikein ilolla, mielellä antaa. Mutta sen lisäksi, että tarvitaan välittävää sydäntä, tarvitaan niin kuin kahta asiaa. Tarvitaan välittävää sydäntä ja lisäksi tarvitaan myös ymmärtäväisyyttä, niin kuin osaamista. Eli jos on jompikumpi, niin se välittävä sydän kantaa kyllä paljon pidemmälle. Mutta sekään ei, jos sitten törtöilee kovasti, tai ei osaa, ei tiedä miten auttaisi, niin ei sekään yksin ole se paras yhtälö. Ja sitten toisaalta, jos on osaamista, mutta ei ole välittämistä, niin se voi olla aika kalseeta. Mutta jos on välittävä sydän ja osaamista, niin siellä on kyllä hieno yhtälö, missä Jumala voi usein auttaa ihmisiä todella tärkeällä tavalla. Eli pyydetään Jumalaa antamaan ja sitten ollaan kohtaamassa ihmistä siinä todellisuudessa ja otetaan jopa tätä inhimillistä käsitystä huomioon. No, silloin puhutaan sitten kriisiterapiassa tämmöisistä kriisivaiheista, shokkivaihe, reaktiovaihe, läpityöskentelyvaihe ja uudelleen suuntautumisen vaihe. Ja nyt shokkivaihe on sellainen, jossa ihminen usein niin kuin torjuu sen kipeän todellisuuden mahdollisimman kokonaan. Ja siis ihmisen alitajunta torjuu sen. Eli se ei ole pelkästään tämmöinen niin kuin päässä tapahtuva valinta, vaan se on paljon syvemmällä. Ja siinä kysymys on siitä, että se, niin kuin se tapahtunut todellisuus, se vaikea kriisi, ne vaikeat asiat, niin ne on niin kuin liian vaikeita kestettäväksi. Ja koska ihminen ei kestä sitä kipua, niin sen tähden hänen alitajuntansa ikään kuin suojaa häntä. Että hän ei pysty sitä kokemaan, koska hän ei kestä sitä. Ja sitä kuvataan, että hänen psyykkiset voimavaransa ovat kääntyneet pois kosketuksesta tuskalliseen todellisuuteen. Ja tämän vaiheen tarkoitus on siis suojella ihmisen psyykettä sellaiselta, mitä hän ei kykene vielä vastaanottamaan. Ja se on itse asiassa tärkeää, niin kuin näin uskon, Jumalan luoma suoja meihin, koska usein ne tilanteet on niin tuskallisia. Mutta sille on ominaista, että ihminen on pikkusen niin kuin sumussa ehkä. Niin kuin tuossa on tilanteen, ajan, todellisuuden taju, kyky ajatella järkevästi voi olla alentunut. Ja nuo aikataulutukset, mitä täällä mainitaan, niin ne on ihan totaalin suuntaan antavia. Ne ei välttämättä pidä yhtään paikkaansa siis. Ne on näiden teorian luojien summittaisia arvioita, mutta siis kuvaavaa on, että huippuasiantuntijat laittaa ihan erilaisia aikoja. Eli joka johtuu siitä, koska ihmisten tilanteet on niin yksilöllisiä ja ihmiset on niin yksilöllisiä, niin se ei koskaan mene tietyn kaavan mukaan. Eli ne on hyvin suuntaan antavia, niistä ei kannata tehdä itselleen. Esimerkiksi nyt vaikka tässä shokkivaiheessa, niin pappina, kun on monia ihmisiä haudannut niin hyvin usein siinä kohtaa vielä näkee, että joku läheinen on ihan täysin niin kuin tämmöisessä shokkitilassa. Hän voi näyttää ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, vaikka kaikki ymmärtää, että hän on kokenut ihan valtavan järkytyksen. Mutta ihmiset sanoo, että kyllä se ottaa sen sitten niin hienosti. Mutta oikeasti hän ei ole siis vielä ollenkaan alkanut ottamaan. Koska hän on shokissa, hän se suojaa häntä. Ja se ihmiset kuvaa sitä sitten jälkikäteen semmoisena niin kuin aika epätodellisenakin olotilana. Ja no sitten seuraavassa vaiheessa tulee tämmöinen reaktiovaihe. Mennään vähän ajan päästä sitten siihen, että miten näissä eri vaiheissa autetaan, mutta otetaan ensin tämmöinen yleiskuvaus. Ja tässä on siis kysymys siitä, että ihmisen on pakko havahtua näkemään, mitä on tapahtunut. Siis siinä mielessä, että hän ei missään tapauksessa haluaisi kohdata sitä. Ja toinen puoli hänessä niin kuin laittaisi täysillä vastaan ja sen tähden erilaiset defenssit, niin kuin puolustusmekanismit, niin alkavat niin kuin toimivat voimakkaasti ja yrittävät estää sitä liian kipeätä todellisuutta. Tämmöisiä puolustusmekanismeja on esimerkiksi regressio, eli taantuminen niin kuin lapsenomaiseen kokemukseen ja tilaan, projisoiminen. Jos on vaikka syvä syyllisyyden tunne itsellä, niin sit syyttää hurjasti toisia tai jotain toista siitä. Tai rationalisoiminen, eli järkeistää sitä kovasti, yrittää selittää sitä kipua ja tuskaa pois. Eristäminen, eli eristää itsensä siitä tapahtuneesta niin kuin tunnetasolla. Ja monenlaisia tällaisia niin kuin defenssejä, joilla ihminen ikään kuin taistelee sitä liian tuskallista todellisuutta vastaan. Mutta samaan aikaan hän kuitenkin joutuu tietämään, että se on totta, mikä tuntuu tietysti. Ja tästä nousee ihmisen sisälle semmoinen sisäinen suuri kipu ja semmoinen sisäinen niin kuin jännite. Hän joutuu kohtaamaan jotain semmoista, mitä hän ei missään tapauksessa haluaisi kohdata. Ja tämä jännite purkautuu monenlaisina reaktioina. Ja ne reaktiot voivat olla tunnereaktioita, vihaa, pelkoa, surua, raivoa, epätoivoa, syyllisyyttä. Hyvin usein myös erilaisia fyysisiä oireita. Ei ole ollenkaan niin kuin harvinaista se, että ihminen on sydänvalvomossa sydänvaivojen tähden. Mutta oikeasti sydämessä ei ole mitään vikaa, mutta sen sijaan hän on kohdannut juuri jotain varsin traumaattista. Koska se saa vaan fyysisen muodon. Ja myös nämä fyysiset oireet, niin nämä on hyvin moninaiset ja myöskin varsin yksilölliset. Mutta tälle reaktiovaiheelle on siis ominaista tämä, että nämä monenlaiset reaktiot, niin kuin kuuluvat asiaan, niitä tulee. Ja usein ihminen myöskin aika syvällä sydämessään yrittää vähän samansävyisesti kuin on näitä defenssejä, niin myöskin on niin kuin vähän samansävyisesti suuri tarve löytää selitys sille tapahtuneelle. No sitten seuraavana vaiheena on tämmöinen läpityöskentelyvaihe, jota hyvin niin kuin kuvaavasti kuvataan myöskin työstämis- tai korjausvaiheeksi tai käsittelyvaiheeksi. Ja nyt tässä kohtaa on siis kysymys siitä, että ihminen alkaa vähitellen hyväksyä todellisuutta ja pystyy sitä lisääntyvässä määrin kohtaamaan. Ja usein tämä siirtyminen tänne käsittelyvaiheeseen, niin se on kyllä tavallaan, niin kuin se on tavattoman kipeätä kyllä. Että jos mä ajattelen vaikka sitä meidän omaa syvää surua ja siihen liittyneitä vaikeita asioita, niin sitä on vähän vaikea edes kuvata sanoilla, kuinka vaikealta se tuntui. Oma pieni lapsi oli kuollut ja mä kävin oikeastaan, joka päivä yleensä siellä haudalla ja mä pidin kynttilää palamassa ja mä ajattelin varmaan, että se palaa siellä niin kauan kuin mä elän. Mä kävin välillä yölläkin laittamassa sitä kynttilää palamaan mutta sitten Jumala soi meille, että me saatiin ihania lapsia, ihania tyttöjä. Ja jossain vaiheessa tuli siis se vaihe, että niin kuin sen surun kohtaamisen vaihe. Ja surulla on siis valtavan tärkeä tehtävä elämässä. Ja nyt on tärkeää siis, että ihminen saa itkeä, ihminen saa surra, ihminen saa kohdata sitä kipua. Sureva kaipaa sitä, että hän saa semmoisen ihmisen, joka kuuntelee häntä, joka välittää, joka jaksaa. Niin Raamattu kuvaa, itkekää itkevien kanssa. Tai niin kuin Job kuvaa valtavassa surussa, että jospa joku kuuntelisi minua. Siis ei tarvi olla vahva, ei tarvi olla kasvanut, ei vaan saa itkeä, saa olla aito, saa olla totta. Ja niiden surun kipeiden askelten myötä ihminen tekee niin kuin rajaa, tavallaan erottaa niin kuin sitä mennyttä, nykyistä ja jossain kohtaa sitten vähän tulevaankin siirtyy. Ja sen surun tehtävä, kun se ihminen saa olla siinä aito ja saa siihen tuen, niin hän lopulta pystyy niin kuin hyväksymään sen todellisuuden. Hän hyväksyy sen tapahtuneen. Ei niin, että se olisi hyvä asia, mutta niin, että se on totta. Se on tapahtunut. Ja tämä hyväksyminen on alku niin sanotulle uudelleen suuntautumiselle. Nyt siitä todellisuudesta käsin. Ja niin kuin jotkut masennukseen paljon niin kuin paneutuneet tutkijat ja asiantuntijat kuvaa, että suru on suorastaan paras lääke masennukseen. tai ainakin tärkeä mielenterveyden voimavara. Eli ellei ole tilaa sille surulle, ellei ihminen pysty kohtaamaan sitä kipua, niin silloin on vaara, että se ikään kuin jää sinne sisälle, ja sitten myöhemmin tulee masennus. Ja se ero on siis siinä, että surulla on kohde. Ihminen tietää, mitä hän itkee, mitä hän suree, ketä hän kaipaa. Masennuksessa usein kokemus on se, että tuntuu hirveän pahalta, eikä tiedä miksi. Ja monesti ei voi tietääkään, koska siihen voi liittyä niin paljon muutakin, joka on ikään kuin suljettu tonne. Ja jos me nyt sanomme, että ole vahva vaan ja tee töitä paljon, ja jos ihminen onnistuu tosiaan niin kuin kiertämään sen sisimpänsä kivun ja jotenkin keinotekoisesti vahvistamaan itsensä, niin näyttää, että se jää sinne sisään. Ja silloin itse asiassa tarvittaisiin siis semmoista olotilaa, missä ihminen saa olla aito, saa olla totta. Semmoista, niin kuin meidän vapahtajamme sanoo, että ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Saa tulla kipeänä, saa tulla haavoittuneena, saa tulla sellaisena kuin on. Ja siinä omassa prosessissa muistan, se johti siellä yhtenä päivänä siellä Petterin haudalla syvään itkuun. Ja sitten mä tajusin, että ei Petteri ole täällä. Petteri on taivaassa. Niin kuin David kuvaa, että hän ei nyt voi tulla tänne. Minun pitää kerran mennä sinne. Ja me ollaan nimittäin semmoisia me ihmiset, että kun me menetetään jotain, niin me koetaan, että se on niin kuin valtavan rakas, valtavan tärkeä. Ja ihan meinaa sydän kerta kaikkiaan ihan täysin pakahtua siihen, kuinka rakas, kuinka, siis ei sanat riitä kuvaamaan, sitten kun on menetetty. Ja mä koen niin kuin tosi vahvasti sen, että Jumala sanoo, että Petri, ihmiset ei ole tärkeitä vasta sitten, kun heidät on menetetty. Ne ihmiset, jotka sulla on tässä, nyt on tärkeitä. Tuo rakas vaimo on tärkeä nyt. Nuo lapset, jotka on nyt, ne on tärkeitä nyt. Nuo ystävät, jotka sulla on nyt, ne on nyt tärkeitä. Eikä vasta sitten, kun ne on menetetty. Rakasta heitä nyt. Ja se niin kuin siirtyminen sinne, tavallaan siinä on se suru voi olla niin syvä, että ei ikään kuin anna edes itselleen lupaa kokea arvokkaita hyviä asioita. Niin vapautuminen siihen, mä muistan, miten sairaalateologi opetti ihan kädestä pitäen sitä, että varmasti Jumala haluaisi, että te pystytte iloitsemaan. Ja jos Petteri voisi kertoa, niin varmasti haluaisi hänkin. Ja jotenkin se vapautuminen sinne eteenpäin. Mutta se siis tapahtuu usein tämän kohtaamisen kautta. Ja silloin, kun on mahdollisuus tähän läpityöskentelyyn, niin siinä saatuun tukeen, niin pikkuhiljaa erilaiset psyykkiset ja fyysiset oireet ja mahdolliset käytöshäiriöt alkaa hävitä. Eli nyt kun ihminen ei pysty kohtaamaan niitä, niin on paljon näitä alitajuisia reaktioita. Mutta sitä mukaan, kun ihminen pystyy kohtaamaan ja käsittelemään, niin nämä erilaiset alitajuiset reaktiot alkaa vähetä. Ja ihminen pystyy kohtaamaan sitä itse niin kuin asiaa ja sitä tilannetta. Ja ehkä syvän itkun kautta, mutta kuitenkin. Ja pikkuhiljaa kriisiä edeltäneet kyvyt ja toimintatavat alkavat palautua. Ja jossain aikataulussa sitten tulee, että ihminen ei enää miellä itseään ja koko elämää sen tapahtuneen koettelemuksen kautta. Mä sanon toisenlaisen esimerkin sen tähden, että ei tule vaan tästä yhdestä näkökulmasta, koska nämä on niin kuin hyvin monenlaisissa kriiseissä, ei pelkästään läheisen menetykseen liittyvässä, niin samantyyppinen prosessi. Sanotaan nyt vaikka se, joka on joutunut liikenneonnettomuuteen ja on vaikka vammautunut. No siellä se on valtava kriisi elämässä. Koko elämä on pysyvästi muuttunut. Ja hirmuisen pitkän aikaa hän on niin kuin siinä, että hän on niin kuin koko aika siinä kiinni, että jos sitä ei olisi tapahtunut, niin mitä sitten? Jos ei olisi tapahtunut, niin olisi tätä ja olisi tätä. Ja eikö vaan, että varmasti on niin kuin valtavan syvä kipu. Mutta sitten kun hän saa semmoista niin kuin todellista kohtaamista, rakkautta, välittämistä, tukea, aikaa, saa olla aito siinä omassa yksilöllisessä prosessissaan, jonain päivänä hän tulee siihen, ehkä hyvin syvien tunnekokemusten myötä, mutta kun se on tapahtunut. Eli hän hyväksyy sen todellisuuden, ei niin, että se olisi hyvä, mutta että se on totta. Ja nyt se uudelleen suuntautuminen alkaa siitä todellisuudesta käsin. Ja, tai samalla tavalla avioeron jälkeen, tai monen muun elämän kriisin jälkeen, niin sitten kun on tultu siihen. Ja nyt niin kuin auttajina, siis meidän tehtävä ei ole kieltää sen ihmisen kipeätä todellisuutta, vaan auttaa tuomaan se sellaiselle tasolle, missä se voidaan jakaa, niin että hän saa olla aito. Ja niin, että se prosessi voi kulkea sieltä shokkivaiheesta, reaktiovaiheeseen, kohtaamisvaiheeseen ja uudelleen suuntautumiseen. Ei kieltää sitä, vaan pyrkiä luomaan niin turvallinen, välittävä puite, että hän saa turvaa ja tukea siihen hänen aidon prosessin läpikäymiseen. Eli läpityöskentelyvaiheessa ihminen kokee kestävänsä paremmin tilanteeseen liittyviä vaikeita tunteita, syyllisyyttä, vastuuta. Alkaa vähitellen suuntautua tulevaan, kiinnostuu ja kykenee taas selviytymään erilaisista arkipäivän haasteista. Ja ihminen jatkaa elämäänsä ja pääsee kohtuulliseen elämänhallinnan kokemukseen. Se ei tarkoita, että sen, ne menneet asiat niin kuin unohtaisi, jos on kysymys vaikka siitä menneestä ihmisestä, siitä menetetystä, siitä rakkaasta lähimmäisestä. Ei sureva yleensä edes halua unohtaa häntä. En minä halua ikinä unohtaa Petteriä. Mä toivon, että mä muistan hänet jälleen näkemiseen saakka. Mutta se, mikä siinä tapahtuu, siinä niin kuin surun prosessissa, niin siinä tapahtuu se, että se suru muuttuu muistoksi. Se ei ole enää koko aika niin kuin päällä oleva. Se ei enää vie kaikkea henkistä tai hengellistä tai ihmisen kaikkea muuta energiaa, vaan se on, sillä on niin kuin, se on niin kuin muisto, joka on yhtä aikaa sekä kipeä että rakas ja jolla on omat hetkensä, jolloin hän pysähtyy taas muistamaan sitä. Ja voin sanoa, että vielä vuosikymmenten jälkeenkin on ne hetket, kun vieläkin tulee vedet silmiin, kun muistaa. Mutta pääsääntöisesti hän kykenee jo elämään tässä ja nyt ja näkemään ne ihmiset ja asiat, mitkä nyt on tässä todellisuudessa yhdessä elettäväksi annettu ja ne tarkoitukset, mitä Jumala on antanut. Ja tämä on siis se, niin kuin se terve prosessi, että pääsääntöisesti pystyy jo keskittymään uuteen. Mutta ne muistot ovat rakkaita ja tärkeitä. Ja kun joku kertoo meille niistä, niin arvostetaan ja kuunnellaan välittäen. Pikkuhiljaa traumaan liittynyt itsetunnon horjuminen tasapainottuu. Ja hyvin usein sitten, kun aikaa kuluu pikkusen enemmän, niin ihminen huomaa saaneensa kriisiin liittyviin jotakin hyvin arvokasta. Mutta tähän tarvitaan usein aikaa. Sitä ei sillä hetkellä pysty ymmärtämään. Nyt kun siitä on, meille lääkäri sanoi silloin, kun lääkäri, joka oli yrittänyt häntä elvyttää, sanoi suunnilleen näin, että hän on nähnyt tässä työssä ja elämässään, että monesti nämä elämän kaikkein suurimmat kivut ja tuskat voi myöhemmin muuttua elämässä suurimmiksi siunauksiksi. Ja se oli monella tavalla hyvä opetus. Yksi tapa oli se, että kuinka herkkä asia on niin kuin sielunhoito. Miten eri tavalla me rakkaan vaimon kanssa koettiin tilanne. mä koen sen niin kuin lohduttavana, mutta vaimo koki sen jotenkin niin kuin, että hänen tunteittensa yli tavallaan käveltiin. Kun äiti kokee, kun lapsi on kuollut, tämä on niin rankkaa, tässä ei voi olla mitään hyvää. Eli ihan mahdoton siinä vaiheessa ottaa sitä lohdutusta vastaan. Niin, niin vieläkin se on hänelle kipeä asia. Joo. Ja se, mutta se kuvaa, ja mulle se taas oli samaan aikaan niin kuin lohdutus. Joku minussa aavisti, että se on näin. Ja, mutta tässä tulee se, että silloinkin kun me ollaan niin kuin rohkaisemassa, lohduttamassa ihmistä, niin meidän täytyy aina niin kuin siihen, että hyvin herkästi huomioida hänen vastaanottokykyään. Eli rohkaisu tai lohdutus, joka menee yli hänen vastaanottokykynsä, ei itse asiassa lohduta eikä rohkaise, koska se tuntuu vaatimukselta, johon hän ei pysty. Hän ei pysty kokemaan näin, tai se tuntuu niin kuin loukkaukselta. Mutta semmoinen rohkaisu, joka on niin lähellä ihmistä, että se kuulee, ymmärtää, välittää ja siitä käsin niin kuin aavistaa, minkä tämä toinen ihminen pystyy ottaa vastaan, niin silloin se todella rohkaisee. Ja siinä ei ole mitään muuta keinoa, kun häntä on kuunneltava sydämellä ja oltava niin lähellä, että voi aavistaa. Ja siihen herkkyyteen kuuluu se, että heti sitten, kun mä huomaan, että nyt mä oon astunut jonkun rajan yli, mitä toinen ei pysty ottaa vastaan, niin mä voin heti ottaa pari taka-askelta. Koska mä en ole voittamassa väittelyä, vaan mä oon rakastamassa tätä välittävää ihmistä ja palvelemassa hänen kanssaan. Palvelemassa häntä. Mä voin heti ottaa pari taka-askelta ja antaa sille hänen aidolle kokemukselle tilaa. Ja sitten edetä taas niin kuin siitä käsin. No, siitä tässä seuraavassa sitten vielä muutama slaidi. Eli kriisin kohdanneen tukemisesta. Tavoitteena on tukea ihmisen omia paranemismahdollisuuksia siten, että kriisi saa kulkea läpityöskentelyvaiheeseen ja uudelleen suuntautumiseen. Tehtävämme ei siis ole yleensä antaa menetettyä takaisin, eikä kieltää tuskallista todellisuutta, vaan pikemminkin varovaisesti tukea sen todellisuuden kohtaamisessa. Tässä voisi myös sielunhoitoa laajentaa tämän näkökulman sillä tavalla, että mikä on sielunhoitajan tehtävä ja mikä ei ole. Sielunhoitajan tehtävä ei ole siis yleensä semmoinen, se ei ole vastata kaikkiin hänen kysymyksiinsä. Se ei ole ratkaista kaikkia hänen elämänsä tilanteita. Me emme pysty sellaiseen. Me emme pysty rakentamaan sitä palannutta taloa takaisin. Ainakaan kovin monelle. Ehkä joku seurakunnan miesten piiri joskus poikkeustilanteissa voi tehdä näin, mutta se on hyvin harvinaista. Me emme pysty maksamaan hänen velkojaan. Olen kokenut senkin, että jos joskus maksamme, niin hän ei kasvanutkaan yhtään ja hän ottaa lisää velkaa. Koska hän ei joutunut itse kohtaamaan sitä. Me emme pysty herättämään sitä kuollutta omaista henkiä. Jumala voi jopa niinkin suuren ihmeen joskus tehdä, mutta me ei pystytä. Me ei pystytä hakemaan sitä painutta puolisoa takaisin. Eikä me pystytä tekemään sitä kauheita pomoa kiltiksi. Me ei pystytä tämmöisiin asioihin, kun me ei olla Jumala. Mikä sitten on sielunhoitajan tehtävä? Auttaa tuomaan ne asiat semmoiselle tasolle, jossa ne voidaan jakaa. Se on meidän tehtävä. Että hän ei ole yksin niiden asioiden kanssa. Ottaa vastaan ja antaa hänelle se tila, että hän tulee kuulluksi. Ja ihan keskeisen tärkeää, että se mitä me oikeasti ollaan siinä, mä en ole siinä ensisijaisesti terapeutti. Mä en ole siinä ensisijaisesti opettaja. Mä voin pilata tilanteen sillä, että mä rupean opettaa, kun mun pitäisi olla läsnä ja kuunnella. Mä en ole siinä ensisijaisesti sielunhoitajakaan ainakaan isolla ässällä. Mitä mä oon? Mä oon ihminen ihmisen vierellä. Ja usein siellä, jossa ei yritetä olla jotain muuta, niin se apu on kaikkein paras. Ja se on se, mihin Raamattu meitä kutsuu. Me ollaan ihmisiä. Se todellinen sieluhoitaja on Jeesus Kristus. Ja missä on semmoinen aitouden, armon, tilan antamisen ilmapiiri, että kaksi ihmistä uskaltaa tulla aidosti ihmisiksi. Siellä kolmas on läsnä. Ainakin kun me ollaan Jeesuksen nimessä koolla, hän on luvannut olla siellä joka kerta läsnä. Ja hän on se varsinainen sieluhoitaja. Me ollaan ihmisiä. Ja tämä on valtavan vapauttavaa, kun sä huomaat tämän siis. Monesti ihmiset ajattelee, kun käytetään tuommoista sanaa sieluhoitaja, että minähän on vaan tämmöinen, täytyisi olla joku ihmeellinen intuitio tai kauhean viisas, että enhän minä nyt ole mikään sieluhoitaja. Mutta hei, kun sä rupeat miettimään tätä vähän tarkemmin. Ei ole kysymys, sun ei tarvitse olla psykoterapeutti, sun ei tarvitse olla psykiatri, sun ei tarvitse olla pappi tai elät sä tuolleen. Sun ei tarvitse olla mitään semmoista, mitä sä et ole vaan sä oot ihminen ihmisen vierellä. Eikö sä ala tuntua, että hetkinen, no ehkä se nyt saattaisikin olla mahdollista. Ja juuri siitä on kysymys. Se on se, mihin Jumala joka ikisen meistä kutsuu. Kantakaa toistenne kuormaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Ja siinä hän on luvannut olla, missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni. Siinä minä olen heidän keskellään. Ja hän on se varsinainen sieluhoitaja. Me ollaan ihmisiä. Sen tähden mä sanoin alussa, että ensimmäinen kohta, että rukoillaan. Että hän on siinä. Ja hän on joka kerta. Ja tämäkään ei ole mulle yhtään teoriaa. Mä en tiedä, miten monta sataa kertaa, ehkä tuhansia, en osaa sanoa. Olen ollut siinä tilanteessa, että mä koen suurta avuttomuutta. Mutta mä luotan siihen, että Jeesus on tässä. Ja hän on joka kerta. Eilen viimeksi oli hyvin koskettavalla tavalla semmoinen tilanne. Hyvin syvällä. Ja Jeesus on hyvin uskollinen. Hän on siinä. No shokkivaiheessa se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun ihmisellä on niin kuin kaikki jotenkin murtunut, hän on kokenut jotain todella, niin tarvitaan semmoista hyvin niin kuin käytännöllistä turvallisuutta, huolenpitoa, välittämistä. Ei juurikaan tarvita sanoja. Ehkä ihan olla, joskus on ihan ruoankin laittamisesta kysymys tai pienestä kosketuksesta tai tulla sinne kotiin auttamaan jossain käytännön asioissa. Sen niin kuin ilmaisemisesta, että on tarvittaessa käytettävissä. Hyvin semmoinen, niin kuin, usein semmoiset pienet käytännölliset asiat saattaa olla, niin kuin, tavallaan niiden sisäinen merkitys on vielä paljon suurempi. Ja kun sanat ei riitä, pyritään niin kuin, rauhalliseen, turvalliseen ilmapiiriin, jossa ihminen saa olla aito. Eli, mutta hän näkee, niin kuin, että kun hänestä tuntuu, että koko maailma on niin kuin, murtunut, niin sitten hän näkee jotain rauhallista ja turvallista. Niin se on niin kuin pieni viesti siitä, että ihan kaikki ei ehkä sittenkään murru. Ehkä sittenkin vielä joskus on olemassa jotain vakaatakin. Me voidaan heijastaa sitä. Mä papin työssä voin sanoa niin kuin käytännön esimerkin, mitä voi käyttää muissakin tilanteissa, mutta hyvin niin kuin kipeissä, hurjissa, hautajaisissa, missä niin kuin kaikki ovat niin kuin todella suuressa surussa ja meinaa ikään kuin tempautua siihen mukaan. Niin sitten pitää niin kuin sanoa itselle, että Petri, sä oot töissä. Ja täällä pitää olla yksi ihminen, joka pysyy kasassa. Ja sä edustat nyt sitä turvallisuutta. Muista tehtävässä. Tai psykiatriassa puhutaan niin kuin container-funktiosta. Että se, joka ottaa vastaan sen toisen hädän, niin sen oman niin kuin suhteellisen turvallisuutensa avulla, hän pystyy heijastamaan turvallisuutta, niin kuin vanhempi pystyy heijastamaan lapselle, koska se lapsen hätä ei ole vanhemmalle henkilökohtaisesti niin suuri. Niin jotain sellaista me heijastamme tässä shokkivaiheessa. Me heijastamme turvallisuutta, pysyvyyttä, välittämistä lämpimällä, hiljaisella, asiallisella ja rakkaudellisella tavalla. Reaktiovaiheessa kriisissä oleva ihminen on herännyt todellisuuteen, pikkusen ainakin. Alkaa ymmärtää, haluaa ehkä ilmaista tunteita, kuvaa niitä monenlaisia reaktioita, on niistä hädissä ja huolissaan, mistä tässä on oikein kysymys. Pelkää, onko hän sekoamassa, mitä ihmettä on tapahtumassa. Ja silloinkin me heijastamme tavallaan sitä turvallisuutta, että me ymmärrämme, että nämä reaktiot, nämä on luonnollisia reaktioita suhteessa siihen, mitä on tapahtunut. Eli ei nämä reaktiot ole, vaikka ne tuntuu hurjilta, niin ne ei ole niin kuin tavallisuudesta poikkeavia. Se tapahtuma, mikä on tapahtunut, on hurjan kipeä ja satuttava. Mutta ne reaktiot on luonnollisia reaktioita suhteessa siihen. Ja me voidaan silloin niin kuin heijastaa sitä turvallisuutta, että voidaan joskus jopa sanoa, että tämän sävyiset kuuluu tähän prosessiin. Ja sitten myös kun aikaa kuluu, niin sitten tulee toisenlaisia vaiheita ja heijastaa sitä turvallisuutta, että me jos voi sanoa sen, että haluan olla sun rinnallasi ja tukea ja me mennään tästä yhdessä eteenpäin myös, että jää yksin, niin voi olla suuri tuki sille ihmiselle. Tähän vaiheeseen sisältyy myöskin niin sanottu debriefing, joka on siis tämmöinen jälkipuintitilanne tuommoisten suurten katastrofien jälkeen, jota on nykyään kritisoitu aika paljon, mutta sanoisin, että silloin, jos se jää pelkästään siihen debriefingiin ja sitten unohdetaan ne ihmiset, niin sitten se on liian kevyt menetelmä. Mutta jos sitä seuraa pitkäkestoisempi tuki niille ihmisille, niin silloin se voi olla oikein hyvä aloitus sille pitkäkestoisemmalle tuelle, debriefing. Mutta me emme siihen nyt enempää, koska se olisi niin oma luentonsa taas sitten aiheena. Mutta sen tyyppinen kohtaaminen, mitä siis viranomaiset tekee niin kuin, ja monialaisesti ja moniammatillisesti vaikeissa kriisitilanteissa, niin se kuuluu tuohon reaktiovaiheeseen. Prosessin edetessä tarvitaan keskittynyttä ja kärsivällistä kuuntelua, joka kestää myös hiljaisuutta. Ihminen saa halutessaan ilmaista kokemuksia ja oireitaan. Tuossa on aika tärkeä sana tuo, että halutessaan. Eli ei niin kuin pakoteta enempää kuin mihin hän on valmis, vaan annetaan mahdollisuus ja ollaan käytettävissä. Ja ilmaistaan se, että hän tietää, että häntä varten ollaan käytettävissä. Ja hyvin usein se sitten johtaa siihen, että jossain vaiheessa ihminen haluaa tulla jakaa asioita. Hän voi kuvata, siirtyä läpi työskentelyyn surevalle, voi kertoa, että se on luonnollinen asia, että ihminen kokee surua, että saa itkeä. Meillä voi olla puhtaita papereita taskussa mukana, että me voimme antaa siinä kohtaa, kun itku tulee. Ja sekin viesti, että se on luonnollista ja tärkeää. Se on yksi parhaita lääkkeitä, luonnollisia lääkkeitä, minkä Jumala on antanut, jos ihminen osaa itkeä. Jos ei osaa itkeä, koska joskus on niin kuin lamassa tai niin kuin tavallaan turta tai niin kuin lujasti lyöty tavallaan sisin, että ei pysty kerta kaikkiaan itkemään. Niin silloin siis puhuminen tekee samaa tehtävää. Tai joku voi kirjoittaa. Tai lapsi voi vaikka piirtää, jos on lapsesta kysymys. Piirtää vaikka edesmenneen isovanhemman tai jonkun, mikä se tilanne nyt onkaan. Mutta kun ihminen saa niin kuin jollakin tavalla käsitellä ja kohdata sitä, niin annetaan sille tilaa. Ja niin turvallisesti kuin se mahdollista on. Ja voi välittää myös tiettyä toivekkuutta. Kun itse ei kerta kaikkiaan jaksa toivoa, niin tarvitaan varatoivoa, joka toivoo hänen puolestaan. Eli tietty semmoinen auttajalla semmoinen tietty toivon sävy on hyvä olla olemassa. Mutta muistetaan se hänen vastaanottokykynsä, se herkkä huomioiminen, että sitä ei niinku sanota liian voimakkaasti, jolloin hän ei pysty sitä vastaanottamaan, vaan se tietty toivon sävy tulee niin kuin sen hänen vastaanottokykynsä huomioiden ja siinä määrin. Ja sillä tavalla ihminen usein lähtee siirtymään sinne uudelleen suuntautumisen suuntaan. Vielä muutama myönteinen vaikutus sitten pitkän päälle kriiseille. Eli hyvin usein, niin kuin sanoin tuossa, kerroin siitä, että siinä alkutilanteessa itsekin koin asioita ja kommentteja, joita en niin kuin millään olisi pystynyt vastaanottamaan. Enkä ainoastaan siinä kriisissä, vaan myöskin sitten sairastumisen yhteydessä, hyvin vakavan syvän masennuksen yhteydessä tai vararikon yhteydessä tai monen hirveän kipeän tai läheisen itsemurhan yhteydessä tai hyvin monta sellaista niin kuin syvää kriisiä kyllä kokenut. Ja niiden kriisien niin kuin keskellä tavallaan se, että joku ikään kuin sanoo, että tästä tulee jotain hyvää, niin se voi olla aika mahdotonta vastaanottaa siinä tilanteessa. Mutta silti nyt, kun on kulunut, puhutaan jo kymmenistä vuosista, niin koen, että Jumala on antanut jotain valtavan tärkeää. Myöskin monissa kohdin semmoista tärkeää, mitä näin uskon, että ilman, vaikka en ikipäivänä olisi halunnut semmoista koulua. Ja jos uudestaan olisi sama tilanne, niin en haluaisi kyllä nytkään. Enkä se olisi kelleen muullekaan. Niin siitä huolimatta Jumala on niin suuri, että hän pystyy muuttamaan niin kuin ristin ylösnousemukseksi. Se on, mutta tähän täytyy sanoa yksi varoitus. Dogmatiikan professori Tuomo Mannermaalta, joka oli myös itse kokenut niin kuin mahdottoman vakavia kriisejä, niin haastattelija kysyi, että onko kärsimys Jumalan työkalu? Hän taisi olla ensin hiukan aikaa hiljaa ja sitten hän sanoi, että on se. Sitten jatko. Mutta se on niin järeä työkalu, että kenelläkään muulla kuin Jumalalla ei ole oikeutta käyttää sitä. Eli meillä ei ole ikinä oikeutta tehdä väkivaltaa tai mitään kärsimystä toiselle ihmiselle sen tähden, että hän kasvastaa jostain vastaavasta syystä. Vaan meidän pitää pyrkiä rakastamaan, palvelemaan, tukemaan, auttamaan päinvastaiseen hyvään. Siunaamaan lähimmäisiämme täysillä. Se on niin järeä työkalu, että vain Jumalalla on oikeus siihen. Mutta nyt kun mä ajattelen näiden vuosikymmenten jälkeen, niin niitä monia todella upean, arvokkaita, tärkeitä asioita, mitä Jumala on meille antanut, ei olisi ikinä tullut. Ellei hän jostain syystä olisi sallinut myös sitä särkymisen tietä. Ne toimii usein kasvattajana, työvälineenä kypsyyteen. Ne murtaa kovuutta ja pinnallisuutta. Ne vapauttaa monista elämän valheista, joissa ihminen olisi ihan täysillä kiinni ilman sitä. Ne on johtanut hurjan monia ihmisiä Jumalan ja vapahtajan tuntemiseen. Edellisellä tunnilla kuultiin, hädässänsä he huusivat avuksi Herraa ja Herra vastasi, Herra pelasti heidät. Ne usein auttaa ymmärtämään elämää ja lähimmäistä, että me sillä Raamatun lohdutuksella, jolla Jumala on meitä kaikkinaisessa ahdistuksessa lohduttanut, niin lohduttaisimme niitä, jotka kaikkinaisessa ahdingossa ovat. Auttaa toisten vierellä kulkijoiksi. Ne saattaa antaa kärsivällisyyttä, niin kuin roomalaiskirja 5. luvun alkukuvaa. Nyt tullaan muuten ihan pian tässä päätökseen kyllä, jos joku huolehtii kellosta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Se on aika vaikea asia meille niin kuin hyväksyttämä, että kerskaamme myös ahdistuksesta ja sillä on myös tärkeä tehtävä. Mutta siihen tässä korostuu tämä, että jonka kautta me olemme uskossa olemme saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja mä sanoisin, että yksi näistä semmoisista asioista on tämä armollisuus ja armo. Ja tiedättekö, sitä ei opita pelkästään päässä. Sitä ei opita pelkästään tällä tasolla. Vaan se opitaan siinä koulussa. Että me ymmärrämme, että meidän mahdollisuudet on kerta kaikkiaan loppu. Ja me tavattoman syvällä tavalla tarvitsemme Jumalan ehdotonta agape-rakkautta, Jumalan ehdotonta armoa. Hän kasvattaa meidän sydäntä. Me opimme elämän kaikkein kalleimpia aarteita sillä tavalla, että hän opettaa meidän sydäntä. Ne usein auttaa aitoa elämäehkäisestä turvakahleista, vapautumista, siis sitä, että me ollaan jääty kiinni ihan väärin asioihin. Eikä luovuta niistä millään, ennen kuin tulee se kriisi, joka ottaa ne pois. Takerruksenomaisesti pidettäisiin kiinni niin kauan. Ne muuttaa ihmisen todellisia arvoja, elämän suuntaa, hengellisyyttä, monia perimmäisiä arvoja. Ikinä päivänä mulla ei olisi tämmöiset asiat, mutta mulla oli ihan eri arvot tärkeitä nuorena. Mulla on vieläkin paljon pinnallisuutta, mutta on tullut tämmöinen toinen puoli mukaan. Ihmisyyttä, inhimillisyyttä, perheen merkitystä. Silti sanon vielä kolmannenkin kerran, vaikka se on totta, että niissä on tosi paljon, niiden kautta tapahtuu hyvää työtä meidän elämässä. Niin silloin, kun se ihminen on siinä hädässä, älä mene sitä toistamaan hänelle ulkokohtaisesti. Koska se tuntuu loukkaavalta. Koska mikään kärsimys ei sillä hetkellä näytä olevan miksikään hyväksi. Sillä hetkellä on parempi, että itkekää itkevän kanssa. Jakakaa tuskaa. Välittäkää ihmisestä. Kuunnelkaa minua. Olkaa kärsivällisiä. Antakaa minun puhua, sanoi Job. Ja sitten muistetaan se, että vaikka on paljon kärsimystä, mitä me emme mitenkään voi selittää, niin Jumalalla on vastaus. Mitkään tämän ajan kärsimykset eivät ole edes verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Tästä otsikosta sanon vielä yhden kristityn psykiatrin lauseen. Hän sanoi, että me kysymme usein väärää kysymystä, kun me kysymme, että mitä minä oikein sanoisin hänelle. Sitä ennen olisi tärkeämpi kysymys. Miten hoidan itseäni niin, että jaksan jakaa hänen tuskaansa? Miten hoidan itseäni niin, että jaksan jakaa hänen tuskaansa? Ihan hirmu suuri osa auttamisesta on kärsivän ihmisen tuskan jakamista, vastaanottamista, hänestä välittämistä, rakastamista. Ja se on niin raskasta homma, että silloin on tosi tärkeää huolehtia myös itsestään. Miten hoidan itseäni niin, että jaksan? Eli yliempatia, että molemmat hyppää sinne samaan suohon, ei auta kumpaakaan. Täytyy olla myös mahdollisuus päästä irti. Täytyy olla mahdollisuus kokea iloisia asioita. Täytyy olla mahdollisuus olla rento, mennä ihan rentoihin juttuihin, kohdata myönteisiä ihmissuhteita. Huolehtia monella tavalla myös itsestäsi. No nyt sitten vielä voidaan rukoilla. Täällä ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, jae 10 sanoo, siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja sitten jae 19 sanoo, me rakastamme. Sillä hän on ensin rakastanut meitä. Se, että aitoa rakkautta tulee meidän sydämeen, se ei ole meistä lähtöisin. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme. Me emme itsestämme saa sitä aikaiseksi. Vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jumala rakastaa sinua sellaisena kuin sä olet, niin haavoittuneena, niin kipeänä, niin syntisenä, niin epäonnistuneena, niin huonona sieluhoitajana tai keskinkertaisena tai hyvänä, ihan just sinä ihmisenä kuin sä olet. Ja sen seuraus on sitten se, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saamme tässä hetkessä käydä rukoilemaan Jumalan taivaasta, sitä rakkautta. Kiitos, että Jeesuksen ruumiin ja veren kautta me saamme tulla kaikkein pyhimpään, armoistuimelle. Ja me rukoilemme, Jumala, anna sellainen oikein rakkauden vallankumous. Jumalan rakkauden tulla meidän sydämiimme. Herra, anna oikein erityinen siunaus tähän seurakuntaan. Pyydämme, että oikein vuodatat pyhässä hengessä rakkauttasi ja ihan jokaiselle meistä. Herra, pyydämme myös sitä, kun sinä olet ihmeellinen neuvonantaja ja sinä olet hyvä paimen, että anna meille myös terveen harkinnan henkeä. Herra, anna meille ymmärtäväisyyttä, osaamista, välittämistä ja kärsivällisyyttä meidän lähimmäisten edessä. Herra, pyydetään, että olet joka ikinen kerta jokaisessa tuollaisessa auttamistilanteessa. Sinä itse siinä mukana. Herra, me tahdotaan nyt kantaa kaikki ne ihmiset myöskin, jotka itse kunkin sydämellä on, jotka ovat hädässä ja kivussa. Herra, me pyydetään, että sinä annat heille apusi ja autat myös meitä heitä auttamaan ja tukemaan. Annat viisauden ja ymmärryksen. Raamattu sanoo, että hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Ja rukoilkaa viisautta. Hän antaa mielellään, hän antaa soimaamatta. Rukoillaan nyt sitä. Rukoillaan Jumalan rakkautta ja Jumalalta tulevaa ymmärtäväisyyttä. Itse kunkin sydämme. Ja voit ilmaista Jumalalle sen, että minä pyydän Jeesus, tule ja anna minulle sinulta tulevaa rakkautta. Ja myöskin, että Herra, paranna ja hoida tätä minun kipeätä sisintä niin, että minäkin voin rakastaa. Ja voit ilmaista sen Jeesukselle vaikka laittamalla käden siihen sydämen päälle tai vaikka ristiin kädet tai ihan niin kuin sulle on luontevaa tai sanomalla Jeesukselle, että Herra, minä pyydän, tulee. Kiitos Jeesus, että sinä näet jokaisen sydämen, jokaisen käden. Sinä kuulet jokaisen kutsun. Ja me rukoilemme sitä, että tulee Jumalan pyhä henki, täytä Jumalan pyhällä hengellä ja armonia, taidollisuuden hengellä. Kiitos Jeesus, että saamme myöskin kantaa kaikki epäonnistuneet auttamisyritykset sinun eteesi. Kaikki ne, joilla me ollaan laiminlyöty siinä tilanteessa tai toimittu tyhmästi tai väärin. Herra, kiitos siitä, että sinun verellä kaikki meidän synnit on sovitettu. Myös kaikki meidän erehdykset tai laiminlyönnit. Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa. Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Herra, pyydän, että siunaat joka päivä, joka vuosi, joka vuosikymmen ja aina taivaaseen asti. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. No niin, se.